25-чи трек. 6-чи қисм. 1-чи. Раскольников учун ғалати кунлар келди. Гоё унинг кўз ўнгини туман босган ва уни адоғи йўқ, оғир yolg'izlikka girifdor qilib qo'ygandi. Juda ko'p paytlar o'tgandan so'ng bu kunlarni eslarkan u o'zining aqli xushi o'qtin-o'qtin xira tortib turgani. Bu holat butkul bir falokat ro'y bergunga qadar vaqti-vaqti bilan davom etganligini es xotirlardi. U o'sha mahallar ko'p narsalar yuzasidan yanglishganligini, misol uchun bo'lib o'tgan ba'zi bir voqealarning muddati, qaysi vaqtda ro'y berganligi haqida xato tasavvurda bo'lganligiga ishonchi komil edi. Har holda keyinchalik xotiralarini kavlashtirar va xotirlamoqchi bo'lgan narsasini aniq bilib olishga intilarkan, u o'zi haqida juda ko'p narsalarni bilib oldi. Bunga boshqalardan eshitganlari ham qo'shildi, albatta. Misol uchun, u bir voqeani ikkinchisi bilan qorishtirib yuborardi. Boshqa bir voqeani esa o'z xayolida to'qib chiqargan, haqiqatda esa bo'lmagan voqeaning davomi sifatida tasavvur qilardi. Ba'zan u juda dahshatli va og'ir bezovtalik ichida qolar. Keyin bu vahimali qo'rqinchga aylanib ketardi. Yana shunday daqiqalar, soatlar va hatto kunlar bo'lardiki, u butunlay ruhsizlikka botar. Bu ruhsizlik go'yo oldingi vahimalarning aksi kabi tug'ilar va ba'zi bir o'layotgan odamlarda bo'ladigan lanjlik va ruhsizlikka o'xshab ketardi. Bular uning esida edi. Umuman olganda, shu keyingi kunlarda u o'zining qanday ahvolga tushganligini o'ylab, mulohaza qilib ko'rishni ham istamas. Bunga hafsalasi kelmasdi. Aniqlanishi shart bo'lgan ba'zi bir jiddiy gaplar ayniqsa unga og'ir kelmoqda edi. Lekin ko'kragini tosh kabi ezib yotgan tashvishlardan o'zini xoli qilib, ulardan qochib ketgisi kelar. Lekin bu tashvishlarni bir zum bo'lsin unutib bo'lmas. Unutish esa uning ahvolida halokat bilan barobar edi. Ayniqsa ko'ngli Svidrigaylovdan notinch edi. Hatto butun es-hushi Svidrigaylov bilan band edi. Katerina Ivanovnaning joni uzilgan bir paytda Sonyaning uyida Svidrigaylovning og'zidan eshitilgan aniq ravshan so'zlar unga yaxshilikdan darak bermas. O'shandan beri uning fikri xayoli ham o'zgarib qolgandi. Uning uchun yangilik bo'lgan bu gap juda ham betinch qilib turganligiga qaramasdan Raskolnikov orani oydinlashtirishga shoshilmasdi. Ba'zida u o'zini shaharning chet va xoli bir chekkasida allaqanday g'arib qovoqxonalarda yolg'iz o'zi o'ylab stolda o'tirgan holda ko'rib qolar. Bu yerga qanday qilib kelib qolganligini aniq eslay olmas. Shunda u birdan Svidrigaylovni eslar, tezroq bu odam bilan gapni bir yoqli qilmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi deb yuragiga g'ulg'ula tushardi. Bir safar u shahar tashqarisiga chiqib Svidrigaylovni kuta boshladi. Nazarida xuddi u bilan shu yerda ko'rishmoqchi bo'lib kelishganday bo'lib tuyulardi. Boshqa bir safar esa u tong qorong'usida butalar ostida yotgancha uyg'onib ketdi va qanday qilib bu yerga kelib qolganligini sira ham anglolmadi. Har holda Katerina Ivanovna vafot etgandan keyin o'tgan mana shu 2-3 kun ichida u Sonyaning uyiga boshi og'ib bir zumgagina kirib chiqqan kezlari 2 marotabacha Svidrigaylovni uchratgan edi. Bunday paytlarda ular o'zaro gapni qisqa qilishar, xuddi vaqt soat kelgunga qadar asosiy gapni bir chekkaga yig'ishtirib turishga kelishib olganday edilar. Katerina Ivanovnaning jasadi hali tobut ichida yotardi. Svidrigaylov ko'mishga tayyorgarlik ko'rish bilan ovora edi. Sonyaning ham ishi boshidan oshib yotardi. Keyingi ko'rishgan paytlarda Svidrigaylov Raskolnikovga Katerina Ivanovnaning bolalarini tinchitib joylashtirganligini aytgan edi. Ba'zi bir tanish bilishlar orqali uchala yetimchani ham darhol yaxshi yetimxonaga joylashtirganligini, ularning nomlariga qo'yilgan mablag' ham ancha yordam berganligini. Chunki mablag'i bor bolalarni joylashtirish yo'qsillarning bolalarini joylashtirishga qaraganda osonroq ekanligini xabar qildi. U Sonya haqida ham nimalarnidir dedi. Shu kunlarda Raskolnikovning oldiga bir kirib o'tmoqchiligini, maslahatlashmoqchi gaplashib oladigan zarur ishlar borligini aytdi. Bu gaplarni ular zina oldidagi dahlizda turib gaplashmoqda edilar. Svidrigaylov Raskolnikovning ko'ziga zingil solib tikilib, indamay turdi-da, so'ng ovozini pasaytirib so'radi. Sizga nima bo'ldi o'zi? Rasyon Romanovich, juda rangingizni oldirib qo'yibsiz. Qarang, eshitib qarab turganga o'xshaysiz-u, lekin kallangizga hech narsa kirmayotgandek. Dadil bo'ling, hali bir otamlashamiz. Ko'rmaysizmi, ishlarning boshdan oshib toshib yotganligini. O'zingniki yetmagandek, o'zganiki ham. Eh, Rasyon Romanovich, deb qo'shib qo'ydi u birdan. Odamzodga havo kerak. Havo, havo. Hammasidan zaruri shu. O'zinadan chiqib kelayotgan ruhoniy bilan uning yordamchisini o'tkazib yuborish uchun chetlandi. Ular motam marosimini ado etish uchun kelmoqda edilar. Svidrigaylovning buyrug'i bilan har kuni ikki mahal shunday duoi fotiha marosimi o'tkazilayotgandi. Svidrigaylov o'z yo'liga ketdi. Raskolnikov o'ylanib turdi-da, so'ng ruhoniyning orqasidan Sonyaning uyiga kirdi. U eshik oldida to'xtadi. G'amgin, batartib, osuda ibodat boshlanish arafasida. Bolalik paytlaridan boshlab o'lim va o'limning mavjudligi uning ongida juda dahshatli, og'ir va favqulodda qo'rqinchli bir taassurot qoldirgandi. Bundan tashqari u ne zamonlardan beri ibodat qanday o'qilishi, marosim qanday o'tkazilishini ko'rmagandi. Bu yerda yana odamni dahshatga soladigan, notinch qilib qo'yadigan boshqa bir narsa ham bor edi. Bolalar hammasi tobut oldida tiz cho'kib turishar, Polichka esa yig'lardi. Ularning orqasida jimgina unsiz yig'lagan Sonya duo o'qib o'tirmoqda edi. Shu kunlar ichida u menga bir marta ham qaramadi va biroz ham gapirmadi, degan fikr o'tdi Raskolnikovning xayolidan. Xonani oftobning nurlari to'ldirgandi. Buxoro dudi taralardi. Ruhoniy rahmatga yor qil Xudoyo ni tilovat qilardi. Raskolnikov to ibodat tugaguncha shu yerda turdi. Ruhoniy taskin berib duo qilarkan atrofga g'alati qilib qarardi. Ibodatdan so'ng Raskolnikov Sonyaning oldiga bordi. Qiz birdan Raskolnikovning qo'llaridan ushlab oldi-da, boshini uning ko'kragiga qo'ydi. Uning bu qilig'idan Raskolnikov qattiq hayratga tushdi. Hatto alla nechuk bo'lib ketdi. Qanday bo'ldi? Nahot undan zarracha ham nafrat qilmasalar, zig'ircha ham jirkanmasalar, nahot uning qo'li antakini ham qaltiramasa. Bunda allaqanday behudud, cheksiz chegarasiz o'zini xo'rlash borda edi. Har holda u shunday deb tushundi. Sonya bir og'iz ham gapirmadi. Raskolnikov uning qo'lini siqib chiqib ketdi. U o'zini juda ham yomon sezdi. Agar shu topda biron yoqqa ketish mumkin bo'lganda, mayli edi. Mabodo bir umr yolg'izlikda yashashga majbur bo'lsa ham, u o'zini baxtli deb sanagan bo'lardi. Lekin hamma gap shundaki, keyingi paytlarda u ko'pincha yolg'iz qolayotgan bo'lsa ham, lekin negadir hech qachon o'zini yolg'iz deb his qila olmasdi. Uning shahardan tashqariga, katta yo'lga chiqib ketgan paytlari bo'lar, bir kuni esa qandaydir daraxtzorga ham kirib qoldi. Lekin borgan joyi qancha ovloq va xilvat bo'lsa, alla nima uni shuncha yaqindan taqib qilayotganga, kuzatayotganga o'xshar. Bundan o'zini juda notinch sezar. Bundan garchi qo'rqmasa ham, lekin haddan tashqari g'ashiga tegar. Shuning uchun ham iloji boricha tezroq shaharga qaytib tushar. O'zini odamlar orasiga urar. Qovoxonalarga kirar, traktirlarda o'tirar, chayqoq bozorga borar, senmayga chiqardi. Bu yerda o'zini yengilroq, xilvatda turganday sezardi. Qovoxonalardan birida oqshom chog'i ashula aytirayotgan ekan. U bir soatcha eshitib o'tirdi. O'shanda bu hatto o'ziga xush yoqqanday ham bo'ldi. Lekin oxirrog'iga borib, u yana bezovtalanib qoldi. Vijdoni qiynaldi. Men bu yerda ashula eshitib o'tiribman. Men ashula eshitadigan odammanmi? Deganday fikr kechdi uning boshidan. Darvoqa yana u o'zini tashvishga solayotgan narsa bu emasligini ham sezdi. Darhol sira ham kechiktirmay hal qilishi zarur bo'lgan nimadir bor edi. Lekin uning nimaligini bilib, so'z bilan ifodalab bo'lmasdi. Kalavaning uchi yo'qolgandi. Yo'q. Bundan ko'ra qanday bo'lmasin kurash bo'lgani tuzik. Mayli. Yana Porfiriy bo'lsa ham. Yoki Svidrigaylov. Qaniydi yana birov ta'qib qila boshlasa. Yana kimdir tezroq hujum qilib qolsa. Ha-ha. Deb o'ylardi u. Qovoqxonadan chiqib, sal bo'lmasa boshi oqqan yoqqa qochib ketay dedi. Dunyo bilan oyisini o'ylab, birdan yuragiga vahima tushdi. Xuddi shu kecha u tong otmasdan Krestovskiy oroldagi bir buta tagida sovqotgan, dir-dir qaltiragan holda uyg'ongan. Uyga qaytib, tong azonda yetib keldi. Birinchi soat uxlab turgach, titrog'i bosildi. Lekin o'rnidan juda kech uyg'ondi. Turganda peshin soat 2lar bo'lib qolgandi. Bugun Katerina Ivanovnani ko'mish marosimi tayinlanganligini esladi va marosimdan kech qolganidan yengil tortdi. Nastasiya unga taom olib keldi. U juda och qolgan kishiday yutoqib, zo'r ishtaha bilan ovqatlandi. Uning miyasi juda tiniqqan, o'zi keyingi 3 kun mobaynida endi biroz tinchlangan edi. U hatto o'zining bunchalar vahimaga tushganligidan picha hayron ham bo'ldi. Eshik ochilib, Razumixin kirib keldi. Ovqat tushiryapti. Demak, betob emas, dedi Razumixin va kursi olib Raskolnikovning qarshisiga o'tirdi. U tashvishli ko'rinar, buni yashirmas ham edi. U bir narsadan xafa bo'lgan odamday so'zlar, lekin shoshilmas. Ovozini ham unchalik ko'tarmasdi. Aftidan u juda ham boshqacha bir fikr va boshqacha bir qarorga kelib qo'yganga o'xshardi. Menga qara, dedi u dadil. Menga desa hammasi qurib ketmaydimi? Lekin shu ko'zlarim bilan ko'rib turgan, aniq oydin ko'rib turgan narsalarimdan hech narsa tushuna olmayotirman. Iltimos, meni so'roq qilgan kelibdi deb o'ylama tag'in. Qurib ketsin hammasi. O'zim xohlamayman. Kerak bo'lsa, hamma maxfiy gaplaringni endi o'zing gapirib berasan. Balki hali u gaplaringni eshitishni ham istamasman. Tupuraman-u, o'rnimdan turib ketaveraman. Men hozir gapning poskallasini, gapning o'g'il bolasini bilgani keldim. Birinchidan, sening jinni bo'lib qolganing rostmi? Bilasanmi? Sen haqingda u yer bu yerlarda albatta telba bo'lib qolgan yoki telbalikka moyil degan fikrlar mavjud. Senga ochig'ini aytishim kerakki, men ham shu fikrga o'z vaqtida qo'shilmoqchi bo'lgandim. Birinchidan, bunga sening tentaklarcha va qisman qabihona qiliqlaring. Ularni nima deb tushuntirishni ham bilmaysan kishi. Ikkinchidan, ko'pi kechagina oying bilan singlingga ko'rsatgan hunaring sabab bo'ldi. Agar telba bo'lmasa, faqat vahshiy va ablah odam sen qilgan ishni qilishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, sen telba bo'lib qolgansan. Ularni qachon ko'rgan eding? Hozir sen o'zing o'shandan beri hali ko'rmagandirsan. Marhamat qilib aytib bersang, qayerlarda uzuq kun sanqib yurasan? Sening oldingga 3 marta keldim. Yo'qsan. Oying kechadan beri mazasi yo'q, kasal. Sening oldingga kelayotgan edi. Avdotsiya Romanovnani qaytardi. Hech narsani eshitishni istamaydi. Agar u kasal bo'lsa deydi. Agar uning es-hushi joyida bo'lmasa, unga onasidan boshqa kim yordam beradi? Bu yerga hammamiz birgalikda keldik. Axir uni yolg'iz yubor bo'lmaydi-ku. To'y eshigining oldiga kelguncha uni yupatib keldik. Kelsak yo'qsan. Oying mana bu yerda o'tirdi. 10 daqiqacha indamay o'tirdi. Biz tepasida turdik. Indamadik. O'rindan turib ko'chalarga chiqib yurgan bo'lsa, kasal bo'lmagani shu. Oyisini esdan chiqarib qo'yibdi. Shuning uchun oyisining kelib tilanchiga o'xshab, ostonada turib, xayr sadaqa so'rashi joiz emas. Uyat dedi. Uyga qaytib kelib yotib qoldi. Istimalab yotibdi hozir. Ko'rib turibman. O'z suyganiga vaqt topadi deydi. Uningcha sening suyganing Sofiya Simeonovna ekan. u kim? Qallig'ingmi? Mashuqangmi bilmayman. Men darhol Sofiya Simeonovnaning uyiga qarab yo'l oldim. Nega desang, birodar, hammasini o'zim bilib kelmoqchi bo'ldim. Borsam tobut turibdi. Bolalar chirqirashyapti. Sofiya Simeonovna ularga motam kiyimi bichyapti. Sen esa yo'qsan. Ko'rdim-u, uzr so'rab orqaga qaytdim. Avdotiya Romanovnaga kelib hammasini birma-bir aytib berdim. Hammasi bemani gaplar. Uning hech qanaqa o'z suygani yo'q. Telbalikdan boshqa narsa emas dedim. Sen bo'lsang, qaynatma sho'raning go'shtini tushirib o'tiribsan. 3 kun ovqat ko'rmagan odamga o'xshab. Deylik, telba bo'lib qolgan odamlar ham albatta ovqat yeydilar. Lekin sen menga bir og'iz gapirmagan bo'lsang ham, lekin sen telba emassan. Qasam ichaman. Sira telba emassan. Menga desa hammasi qurib ketmaydimi? Nima ishim bor? Hammalaringizning sirlaringiz bor. Gap yashirasizlar, nuqul. Men sizlarning xufiya gaplaringiz ustida boshimni qotirib o'tirmoqchi emasman. Shu bir yuragimni bo'shatib chiqay dedim. Dedi u o'rnidan qo'zg'alar ekan. Bir so'kinim xumordan chiqmasam bo'lmay qoldi. Endi nima qilishimni yaxshi bilaman. Nima qilmoqchi ekansan? Qani? Sening nima ishing bor? Nima qilishim bilan? Ehtiyot bo'l. Ichkilikka berilib ketasan. Qayerdan bilding buni? Ola, gapini qarang. Razumixin birdam jim bo'lib qoldi. Sen doim mulohazali yigit eding. Sen hech qachon telba bo'lgan emassan, dedi Razumixin qizg'inlik bilan. Shunday. Ichaman endi. Xayr. U ketish uchun qo'zg'aldi. 3 kun bo'ldi shekilli. Sen haqingda singlimga gapirdim, Razumixin. Men haqimda? Sen 3 kun burun uni qayoqdan ko'ra qolding? Birdan tappa-taq to'xtab qoldi Razumixin. Va hatto picha oqarin qirab ketdi. Uning yuragi sekin zarb bilan ura boshlaganini bemalol sezish mumkin edi. Uning o'zi bu yerga keldi. Bir o'zi o'tirib men bilan gaplashdi. O'zi deysanmi? Ha, o'zi. Sen unga nima deding? Men haqimda nima deding demoqchiman. Men unga seni juda yaxshi, sof til va mehnatkash odam deb aytdim. Uni sevishingni singlimga aytib o'tirmadim. Chunki buni uning o'zi ham biladi. O'zi ham biladi? Qanday odam bu o'zi? Men qayerga ketmay, men bilan nima bo'lmasin, boshimga nima tushmasin, sen ularga suyanch bo'lib qolsayding. Nima desam ekan? Ularni senga topshiryapman, Razumixin. Buni aytayotganligimning sababi uni qanday sevishingni bilaman. Yuragi pok yigit ekanligingga ishonaman. U ham ehtimol seni sevib qolar. Balki sevib ham qolgandir. Buni ham bilaman. Ana endi o'zing hal qil. Nima yaxshi? Ichishing kerakmi, kerakmasmi? Rotska, bilasanmi? Anavi eh, jinni. Sen o'zing qayoqqa ketmoqchisan? Bilasanmi? Bu sir bo'lsa mayli. Lekin men siringni bilib olaman. Hammasi bemani bir gap. Bo'lmag'ur, arzimagan narsalar bo'lsa kerak. Yana hammasini o'zing to'qib chiqargansan. Men bunga ishonaman. Aytsam, sen juda ajoyib yigitsan. Ajoyib yigitsan. Boya senga aytib qo'ymoqchi edim. O'zing gapimni bo'lding. Yashirin, beqitiqcha bu gaplarni yaxshisi bilmaganing ma'qul. Tinchlan. Vaqt soati bilan hammasi o'zi oydin bo'ladi. Kerak paytida hammasini bilib olasan. Kecha menga bir odam aytdi. Insonga havo kerak. Havo, havo dedi. Men hozir uning oldiga borib, buning ma'nosini so'rab kelmoqchiman. Razumixin hayajonlangan holda nimandir o'ylar, nimanidir mulohaza qilardi. Bu siyosiy isyonchi bo'lsa kerak. Xuddi o'zi. U aftidan jiddiy bir ish arafasida turibdi shekilli. Boshqacha bo'lishi mumkin emas ham. Dunyo ham biladi. Deb o'ylandi u birdan o'zicha. Sening oldingga Avdotiya Romanovna kelib turarkan-u, dedi so'zlarini dona-dona qilib Razumixin. Sen o'zing bo'lsang, Havo kerak, havo kerak degan kishi bilan uchrashmoqchi bo'lasan. Ha, demak o'sha xat ham shunaqa taxlitdagi ishlardan bo'lsamikin? Deb xulosa qildi u o'ziga o'zi gapirib. Qanday xat? Singling bugun bir xat oldi. Juda bezovtalanib qoldi. Juda. Haddan tashqari. Men sen haqingda gap boshlovdim. Iltimos, gapirmang dedi. Keyin tezda ko'rishmay qolsak kerak dedi. Menga juda qattiq minnatdorchilik bildira boshladi. Keyin o'z xonasiga kirib ketib, ichkaridan berkitib oldi.
U xat olibdimi?
Xayolchan so'radi Raskolnikov. Ha, xat. Nima, sen bilmaganmiding? Ikkovlari jim bo'lib qoldilar.
Xayr, Radion. Men, birodar, shunday bo'lib qoldiki, bo'pti, xayr. Men boshim kerak. Ichmayman. Endi kerak yo'q. Bo'lmagan gap.
U shoshilib qolgandi. Lekin chiqib eshigini endigina yopgan edi hamki, yana qayta ochib, ko'zini boshqa tomonga tikib shunday dedi.
Aytganday, anavi odam o'ldirishgani esingdami? Porfiriychi? Anavi kampirchi?
Ana o'sha kampirni o'ldirgan topilibdi. O'zi kelibdi. Bo'yniga olibdi. Dalillar keltiribdi. Bu o'sha ishchilarning birovi ekan. Esingdami? Bo'yoqchilar. Men ularni toza himoya qilgandim-ku. Ishonasanmi? Zinada qilgan to'polon janjallarini qorovul bilan ikki guvoh chiqib kelayotganda ataydan qilgan ekan. O'zining o'rtog'i bilan chalqitmoqchi bo'lgan ekan-da. O'zi kuchuk bolaga o'xshaydi-yu, lekin qilgan ustamonligini, o'zini tutishini qaraya, zang'arni. Odam ishonmaydi. Lekin o'zi hammasini aytib, tushuntirib bo'yniga olibdi. Men ham toza valaqlagan ekanman-da o'shanda. Mayli, bu ustamonlikning dahosi fahm farosatning zo'rligi bo'lsa kerak. Huquq tuzoqlarga chap berishning ulug' namunasi. Shunday bo'lgach, buning unchalar ham hayron qoladigan yeri yo'q. Shunday odamlar bor-ku axir. U chidolmay bo'yniga olgan ekan. Bunga men yana ham ko'proq ishonaman. Haqiqatga yaqinroq. Lekin meni qara. Meni qara-ya. Toza izza bo'ldim-ku. Ularni deb jonimni japorga berib yuribman-a.
Aychi, sen bularni qayerdan bilding? Nega sen bu narsaga juda qiziqib qolding o'zi?
Deb so'radi hayajonni tashqariga tepchib chiqqan Raskolnikov.
Gapingni qara. Nega qiziqib qolding emish? So'raydi tag'in. Men boshqalar qatori Porfiriydan eshitdim. Hammasini undan bildim desam ham bo'ladi.
Porfiriydan?
Ha, Porfiriydan.
Nima? Nima dedi u? Qo'rqib so'radi Raskolnikov.
U menga juda boplab tushuntirib berdi. O'zicha ruhiy yo'l bilan tushuntirdi.
Tushuntirib berdim u. Shaxsan o'zi tushuntirib berdimi?
O'zi. Xayr. Keyin yana bir narsani aytib beraman. Hozir ishim bor. U yerda shunday bo'lib qoldiki, men o'ylabmanki, bo'pti, mayli. Keyin.
Endi nima qilaman ichib?
Sen meni ichirmasdanoq juda mas qilib qo'yding.
Mas bo'lib qoldim, Rotska.
Ichmasam ham hozir juda masman. Bo'pti, xayr bo'lmasam. Tezda oldinga kelaman.
U chiqib ketdi. Bu siyosiy isyonchi. Xuddi o'zi. O'zicha alohil bir qarorga keldi zinadan tushib borayotgan Razumixin. Singlisini ham tortgan bu ishga. Avdotsiya Romanovnaning fe'l-atvoriga qaraganda, buning sira ajablanadigan yeri yo'q. Bir-birlari bilan uchrashib turishganmish. Avdotsiya Romanovna menga sal uchini chiqarganday bo'lgan edilar, a? Uning ba'zi so'zlari, iboralari, ishoralariga qaraganda hammasi o'zim o'ylaganday bo'lsa kerak. Bo'lmasa, bu shunaqangi chigar bo'lib ketganki, sira tushunib bo'lmaydi. Men bo'lsam o'ylabmanki, oh, xudo, xayolimga kelgan narsani qarang-a.
Ha, toza miyam ham g'ovlab ketgan bo'lsa kerak. Men uning oldida gunohkorman. O'shanda Radionning o'zi yo'lakda chiroq oldida miyamni chuvalashtirib yuborgan.
Tufi, odam ham bunchalar iflos, to'pori, qabih o'ylaydimi? Nikolka azamatginani qarang, bo'yniga olganligini.
Endi oldingi narsalarni ham odam tushunsa bo'ladi. Bechorani kasal juda ezib yuborgan ekanda. Nega buning hamma odatlari g'alati-g'alati deb yurardi ma'vuzim ham. Ilgarilari universitetda yurgan paytlarda ham qachon qarasa qovog'ini solib zardasidan zahar tomib turardi. Biroq anov xatda nima deyilgan ekan-a? Bunda ham bir gap bo'lsa ehtimol. Kimdan kelgan ekan u xat? Bilishimcha. Yo'q. Men buning hammasini bilishim kerak. U Dunishkani o'ylab, hammasini mulohaza qilib ko'rib, birdan yuragi urushdan to'xtab qolgandek bo'ldi. U shiddat bilan joyidan qo'zg'alib, yugurib ketdi. Razumikin chiqib ketishi bilan Raskolnikov o'rnidan turdi. Derazaga qarab o'girildi. U burchakka bordi, bu burchakka bordi. Turtindi xuddi hujrasining torligini unutib qo'yganday. Keyin yana qaytib divanga o'tirdi. U butunlay boshqatdan tug'ilganday bo'ldi. Yana kurash. Demak, hali yashash mumkin. Ha. Hali yashash mumkin. Bo'lmasa hammasi juda tiqilib, hiqildoqqa kelib, qimirlatmay qo'yadigan edi. Odamning juda boshi ham aylanib ketdi. Periferiyaning oldida Mikolka bilan bo'lgan voqeadan boshlab u o'zini qayerga qo'yishni bilmay qoldi. Tangutorlik uni ezib tashlay boshladi. Mikolkadan keyin o'sha kuniyoq Sonyaning huzurida yana bir voqea bo'lib o'tdi. Buni ham u o'zi oldin tasavvur qilgan, o'ylagan darajada do'ndira olmadi. Butunlay boshqacha bo'lib chiqdi hammasi. Demak, butunlay va tamoman zaiflashib, ojiz bo'lib qolganligining natijasi bu. Birdaniga. Axir o'shanda u Sonyaning fikriga qo'shildi-ku. Odam yolg'iz o'zi bunday narsani ko'tarib keta olmasligiga iymoni qobil bo'ldi-ku. Svidrigaylovchi. Toza jumbo bo'ldi bu Svidrigaylov. Svidrigaylov uni notinch qilibroq turibdi. Lekin boshqa bir tomondan hali ehtimol Svidrigaylov bilan ham olishib ko'rishga to'g'ri kelib qolar. Svidrigaylov ham balki butun bir yakun oqibat bo'lsa bordir. Lekin Porfiriy boshqa gap. Demak, Porfiriy Razumixinga shaxsan o'zi tushuntirib beribdi-da. Yana ruhiy yo'l bilan tushuntiribdi. Yana o'zining la'nati psixologiyasini asos qilib keltira boshlabdi-da. Porfiriya Mikolka kelmasdan burun yuzma-yuz turib gaplashgan chog'larda bo'lib o'tgan narsalardan keyin faqatgina bir narsa bilangina izohlash mumkin bo'lgan o'sha voqeadan keyin Porfiriy Mikolka aybdor degan gapga bir zum bo'lsa ham ishonmagandir. O'la qolsa ishonmas bunga. Shu kunlarda Porfiriyning xonasida bo'lgan voqea bir necha marotaba Raskolnikovning xotirasidan uzoq yuluq tarzda o'tdi. Agar hammasini bir boshdan eslaydigan bo'lsa, bunga u chidolmagan bo'lardi. O'shanda ikkov bir-birlariga shunday so'zlarni aytdilarki, shunday harakatlar, ishoralar qildilarki, shunday nigohlar tashladilarki, shunday ohang bilan so'zladilarki, shunday bir nuqtaga borib yetdilarki, bulardan keyin allaqanday Mikolka, Porfiriy kabi odam Mikolkaning kimligini o'sha damning o'zidayoq darrov bilib olgandi. Porfiriyning ishonchini zarracha bo'lsin barbod qila olmasdi albatta. Yo tavba. Hatto Razumixinday odam ham axir shubhalana boshlagan emasmidi? Yo'lakda chiroq oldida bo'lgan gap uning uchun bes ketmagandi. Shundan keyin u Porfiriyning oldiga yugurgilab borgan. Lekin nima uchun unisi bunisini laqillata boshladi ekan? Razumixinning xayolini Mikolkaga qarab burib yuborishdan uning maqsadi nima ekan? Buning tagida bir narsa bo'lsa kerak. Bir narsani o'ylagan shubhasiz. Bir niyati bor ko'zlagan. Lekin qanday? To'g'ri. O'sha kunga ertalab bo'lib o'tgan voqeadan beri ancha-muncha vaqt o'tdi. Vaholanki bu payt ichida Porfiriydan sira darak bo'lmadi. Axir bular hammasi bejiz emas. Raskolnikov furashkasini olib, xayol surgancha hujradan chiqa boshladi. Har holda shuncha kunlar ichida u o'zini endigina shu bugun yaxshi his qilib turishi edi. Svidrigaylov bilan gapni bir yoqli qilish kerak, deb o'ylardi u. Nima bo'lganda ham, qanday qilib bo'lmasin, tezroq bir yoqlik qilmasa bo'lmaydi. Bu kishim ham aftidan mening qadam ranjida qilishimni kutayotganga o'xshaydi.
Shu daqiqada uning xorg'in yuragida shu qadarli ham qattiq g'azab uyg'ondiki, ehtimolki hozir shu ikkovdan biri Svidrigaylovmi yoki Porfiriyevmi duch kelib qolsa, o'ldirib qo'yishi hech gap emasdi. Har holda hozir bo'lmasa ham, keyinchalik u shunday qilishga qurbi yetishini sezdi. Ko'ramiz, deb takrorlardi u ichida. Biroq u dahliz eshigini endigina ochgan edi hamki, Porfiriyning o'ziga duch keldi. U Raskolnikovning oldiga kelayotgan ekan. Raskolnikov bir daqiqa angrayib qoldi. Qiziq. U Porfiriyning kelganiga hayron bo'lmadi va unchalik qo'rqqan ham yo'q. Faqat u titrab ketdi xolos. Va shu zahoti bir zum ichida o'zini o'nglab oldi. Tugun yechiladiganga o'xshaydi balki. Lekin u qanday qilib jimgina, xuddi mushukka o'xshab kelib qoldi ekan. Men hech narsani eshitmay ham qolibman. Nahotki tashqaridan tinglab turgan bo'lsa.
Mehmon kutmovdingizmi, Radion Romanovich?
Deb xitob qildi Porfiriy Petrovich kulib.
Anchadan beri o'taman deyman. Mana hozir kela turib, bir kirib o'tay. Ikki og'iz gaplashay dedim. Bir yoqqa ketyapsizmi? Mayli bemalol. Faqat bitta papiros chekib olsam, ijozat bersangiz.
O'tiring. O'tirsangiz-chi, Porfiriy Petrovich. Mehmonni o'tirishga qistadi Raskolnikov. U buni xuddi mehmon kelganiga xursand bo'lib ketgan odamday do'stona bir ohangda aytdiki, agar tashqaridan o'zining shu xatti-harakatiga qarab ko'rish imkoni bo'lganda, o'ziga o'zi juda hayron qolgan bo'lardi. Balki. Hamma qotirmalar ko'chib tushmoqda. Hamma qoldi quyqalar qirtishlanib ko'chmoqda edi. Ba'zan odam qaroqchining qo'liga tushib qolganda, biroz vaqt qo'rqganidan yuragi qinidan chiqib ketadi. So'ng pichoq butunlay bo'g'ziga taqalgach, boyagi hamma qo'rqinchlardan asar ham qolmaydi. Raskolnikov to'g'ri Porfiriyning ro'parasiga o'tirib, ko'zini undan uzmay tikilardi. Porfiriy ko'zlarini qisib olgan ko'yi papiros cheka boshladi.
Qani gapirmaysanmi? Gaping bo'lsa gapir.
Yuragidan otilib chiqquday bo'lardi Raskolnikovning.
Qani? Nimaga? Nimaga? Nimaga indamay o'tiribsan?
26-chi trek. 2-chi. Shu papiros degan narsani oling, deb gap boshladi nihoyat chekib, nafasini rostlab bo'lgan Porfiriy Petrovich.
Turgan bitgani zarar. Koni ziyon. Lekin hech tashlab yubora olmayman. Yo'tal tutadigan, tomog'im quriydigan, nafasim siqadigan bo'lib qoldi. Bilasizmi? Menda yurakdan yo'qroq. Yaqinda B'ning oldiga borgan edim. Har bitta kasalni eng qisqasi yarim soatdan ko'ryapti. Menga qarab kulib ham yubordi. Dukullatib ko'rdi barmog'i bilan. Quloq solib ko'rdi. Keyin siz chekmasligingiz kerak dedi. O'pkam kengaygan emish. Lekin buni qanday qilib tashlayman? Tashlagandan keyin nima qilaman? Uning o'rnini nima bilan bosaman? Yana bir chatoq joyi ichmayman.
Ichmaganman. Shu juda chatoq. Hamma narsa nisbatan o'z o'rnida yaxshi, Radion Romanovich. Nisbatan yaxshi.
Nima? Yana eski diydiyosini boshlayaptimi o'zi bu odam?
Nafratni qo'zib, xayolidan o'tkazdi Raskolnikov. Keyingi safar uchrashgan paytlardagi hamma bo'lgan voqealar birdan lop etib uning esiga tushdi. Va o'shanda o'zini o'rtagan tuyg'ular girdobida qoldi yana.
Men 3 kun bo'ldi. Kechki payt oldingizga kelgandim. Sizning xabaringiz yo'qdir,
deb gapini davom ettirdi Porfiriy Petrovich xonani ko'zdan kechirarkan.
Mana shu xonangizga kirdim. O'shanda ham shu bugunga o'xshab o'tib ketayotgan edim. Kel, bir kirib ko'rib chiqay dedim. Kelsam, xonangiz lang ochilib yotibdi. Bir pas qarab turdim. Keyin xizmatchi xotinga ham aytib o'tirmasdan chiqib ketdim. Eshikni berkitmay yurar ekansiz-da.
Raskolnikovning chehrasi borgan sari tundlashib ketmoqda edi. Porfiriy uning fikrini uqqanday bo'ldi.
Sizga aytadigan gaplarim bor edi. Baraka topkur Radion Romanovich, shularni aytgani keldim.
Bularni aytish
Mening burchim ham vazifam. Deb gapida davom etdi u iljaygan holda. Hatto kafti bilan Raskolnikovning tizzasiga urib ham qo'ydi. Biroq yana shu zahoti uning chehrasi jiddiy tortdi. Unda tashvishli bir ifoda paydo bo'ldi. Hatto Raskolnikovni hayron qilgan joyi mayuslashib ham qoldi. Raskolnikov uning yuzida hech qachon bunday ifodani ko'rmagan, ko'raman deb xayoliga ham keltirmagandi. O'sha kuni o'rtamizda juda g'alati gaplar bo'lib o'tdi, Razion Romanovich. Unday desam, biz birinchi marotaba ko'rishgan chog'imizda ham shunga o'xshash g'alati gaplar bo'lib o'tgandi. Lekin u paytda, lekin endi hammasi bir-biriga to'g'ri kelib turibdi. Shunday gaplar. Men ehtimol sizning oldingizda juda ham qattiq gunohkor bo'lsam kerak. Men buni sezib turibman. Esingizdami, bir-birimiz bilan qanday xayrlashganmiz? Sizning ham asablaringiz o'ynab ketgan, tizzalaringiz qaltiragan, mening ham asablarim o'ynab, tizzalarim qaltiragan edi. Bilasizmi? O'shanda nima ham bo'lib, bir-birimizga qo'pollik qilib yubordik. Juda dag'al gaplashdik. Vaholanki, biz muomalani biladigan odamlarmiz-ku. Nima bo'lganda ham biz hech qachon muomalani unutmaydigan kishilarmiz, demoqchiman. Buni tushunmoq kerak. Axir esingizdadir. Nimalar demadik? Gap nimalarga borib taqalmadi. Juda uyat bo'lib ketdi. Bu o'zi nima deyapti? Meni kim deb o'ylayapti o'zi? Deb o'ziga o'zi savol berardi hayratda qolgan Raskolnikov. Boshini ko'targancha Porfiriyga ko'zini katta ochib tikilarkan. Men hamma gaplarni ochiqchasiga gaplashib olganimiz ma'qul degan fikrga keldim. Deya davom etdi Porfiriy Petrovich, boshini biroz orqaga tortib. Va o'zining domiga tushgan odam basharasiga tik qarab, uni ortiq bezovta qilmasligi uchun ko'zlarini yerga tikar ekan. U xuddi o'zining oldingi usullaridan, tuzoq qo'yishlardan voz kechganga o'xshardi. Shunday. Bunaqangi shubhalanishlar, qochiriqlar, chandishlar uzoq davom etishi mumkin emas. O'shanda tag'in ham oramizga Mikolka kirib qoldi. Bo'lmasa bilmayman, qayergacha borgan bo'lardik. Anavi yaramas hunarman o'shanda to'siqning orqasida o'tirgan edi. Buni tasavvur qila olasizmi? Albatta, endi bundan sizning xabaringiz bo'lsa kerak. Keyin uning sizdan kechirim so'rab borganligini ham bilaman. Lekin o'shanda siz taxmin qilgan narsa hali yo'q edi. Men hech kimni olib kelishni buyurmagan, bir qarorga kelmagan edim. Balki nega bunday qildingiz deb so'rarsiz. Sizga nima desam ekan? O'zim ham o'shanda kalavaning uchini topolmay, garang bo'lib turgan edim. Hovli qorovullarini chaqirtirib kelishga ham zo'rg'a ulgurdim. Qorovullarga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak albatta. O'shanda boshimdan bir fikr yashinday o'tgan edi. Axir men juda qattiq ishongan edim, Razion Romanovich. Mayli, vaqt soati kelguncha birini qo'ldan chiqarsam, boshqasini juda bo'lmasa dumidan bosib ushlab olaman-ku, dedim. Lekin hech bo'lmaganda akkarimning ustidan chiqaman deb o'yladim. Sizning tabiatan juda jahlingiz tez, Razion Romanovich. Haddan tashqari tez. Sizning fe'l-atvoringiz va yuragingizni qandayligini bilganimda aytayotirman bu gapni. Sizning qanday odamligingizni garchi to'la to'kis bo'lmasa ham, lekin qisman bilib olishga muyassar bo'ldim deb ba'zan o'zimga o'zim maqtanib qo'yaman. Albatta, kamdan-kam odam darhol o'rindan turib, yuragidagi hamma gapni ochadi. Men o'sha paytda ham ish oppo-oson ko'chadi deb o'ylamaganman. Bunday voqealar ham bo'lib turadi. Ayniqsa, odamning toqatini toq qilib yuborilsa, joni hiqildog'iga kelib ketsa, shunday bo'ladi. Lekin bunaqasi onda-sondagina uchraydi. Bunga mening ham aqlim yetardi. Yo'q deyman. Men ozgina uchini topib olsam bo'ldi. Jindakina bo'lsa ham uchi chiqsa bo'ldi edi deyman. Shundoq qo'limga ilintirib olsam bas edi. Qo'lga ilinsa bo'ldi edi deyman. Bo'lmasa, yolg'iz ruhiyat bilan ish bitirib bo'larmidi? Nega desangiz, hamondaki odam aybdor bo'lsa, har holda undan bir gap chiqishiga ishonish mumkin deyman. Hatto hech kutilmagan, aqlga to'g'ri kelmagan bir natijali bo'lib qolish ham hech gap emas. Men o'shanda sizning fe'l-atvoringizni ko'zda tutgan edim, Razion Romanovich. Hammadan ko'proq sizning fe'lingizdan ish chiqarishni ko'zlagandim. Hammasini sizga bog'lab qo'ygandim. siz o'zi nega nuqul menga bu gaplarni so'zlab o'tiribsiz?
Deb g'oldiradi nihoyat Raskolnikov. Hatto o'zining bu savoli bilan nima demoqchi bo'lganligini ham anglamay.
U nima deyapti o'zi?
Fikri chuvalarda Raskolnikovning. Nahotki u rostdan ham meni qo'yog'zdan cho'p olmagan deb o'ylayotgan bo'lsa.
Nega so'zayapsiz deysizmi?
Sizga aytadigan gapim bo'lgani uchun keldim. Buni o'zimning muqaddas burchim deb hisoblayman. Sizga hammasini qanday bo'lganligini oqqizmay tomizmay aytib bermoqchiman. O'shanda yuz bergan dilxiraliklar nimadan boshlanganligini tushuntirmoqchiman.
Sizni juda ham qiynab tashladim, Razion Romanovich.
Men jallot emasman. Ro'y bergan voqeadan sarang bo'lgan, ammo o'zi mag'rur, manman va sabrsiz.
Ha, ayniqsa sabrsiz bir odamning bularning barini ko'tarib yurishi qanchalar og'irligini men ham tushunaman.
Nima bo'lganda ham, men sizni juda ham oliy janob odam deb bilaman.
Bundan tashqari, siz oliy himmat kishisiz.
Lekin sizning qarashlaringizga men qo'shila olmayman. Men buni oldindan gapni aylantirib o'tirmay to'g'risini aytib qo'ya qolaman.
Zotan, men aldashni sira ham istamayman. Sizning qanday odamligingizni bilganimdan so'ng, yuragimda sizga mehr uyg'ondi.
Balki siz bunda mening gaplarimdan kulgingiz kelayotgandir.
Kulaman desangiz, kulishga haqlisiz.
Siz meni bir ko'rgan mahalingizda yo'q, yomon ko'rib qolgan edingiz.
Umuman, bu ham to'g'ri. Mening nimamni ham yaxshi ko'rish mumkin deysiz.
Lekin nima deb o'ylasangiz, o'zingiz bilasiz.
Lekin men siz o'ylagancha emasligini, men ham vijdonli, iymonli bir odamligimni ko'rsatmoqchi. Sizning oldingizda o'zimni oqlab olmoqchiman. Men chin yurakdan gapiryapman.
Porfiriy Petrovich o'z izzatini bilgan odamlarday gapdan to'xtadi. Raskolnikovning yuragiga allaqanday yangi bir qo'rquv tushdi. Porfiriy tag'in meni begunoh deb o'ylayotgan bo'lmasin degan fikrdan u qo'rqib ketdi. O'shanda hammasi qanday qilib kutilmaganda boshlanib ketganini bir chekkadan so'zlab o'tirishning hojati bo'lmasa kerak. Deya davom etdi Porfiriy Petrovich.
Menimcha, hatto bu ortiqcha ham bo'ladi. Buning ustiga qo'limdan ham kelmas.
Qanday qilib bularning barini bir chekkadan tushuntirib bo'ladi?
Oldin mishmishlar yurib qoldi.
Bu mishmishlar qanday bo'lganligini, kimdan qanday chiqqanligini va gapning qanday qilib sizga borib taqalganligini aytib o'tirishga hojat bo'lmasa kerak.
Shaxsan menga bu bir tasodif bilan boshlandi.
Tasodif bo'lganda ham tasodifning tasodifi bo'lish ham mumkin bo'lgan, bo'lmasligi ham mumkin bo'lgan bir tasodif deng. Qanday deysizmi?
Ha, menimcha buni ham tilga olib o'tirishga arzimaydi.
Mana shu mishmishlar va tasodiflarning hammasi yig'ilib o'sha kezlar kalamda bir fikr paydo bo'ldi.
Ochiq tan olaman.
Chunki tan ola boshladingmi? Oxirigacha ochiqdan ochiq tan olish kerak. O'shanda sizga birinchi bo'lib men o'zim hujum qilgan edim.
Aytaylik, o'sha buyumlardagi kampirning belgilari va hokazo, shunga o'xshagan gaplar hammasi bekorchi gaplar. Bunaqa gaplarni yuzlab topish mumkin. O'shanda men politsiya idorasida bo'lib o'tgan voqeani ham bir odamdan tasodif bilan eshitib qoldim. Lekin eshitganda ham to'g'ri kelgan odamdan yo'l-yo'lakay shunchaki bir gap tariqasida emas, boshqacha bir tarzda eshitdim. Buni hikoya qilib bergan odam boshqalardan ajralib turadigan pishiq, puxta kishi edi. U o'zi ham bilmagan holda o'sha voqeaning mag'ziga juda nozik tushunib yetibdi.
Qarang, hammasining bir-biriga, biri-biriga to'g'ri kelib turganligini.
Botam Razion Romanovich.
Shunday bo'lib turgandan keyin qanday qilib ma'lum bir tomonga qarab og'may bo'ladi?
100 ta quyon yig'ilib bir ot bo'lmas. 100 ta shubha yig'ilib bitta dalil o'rniga o'tmas degan inglizlarning maqoli bor.
Lekin faqat aqli raso odam shunday deydi.
Lekin kishi qizishib ketadi. Ehtirosga beriladi. Ehtirosga berilgandan keyin uni qani eplab ko'ringchi?
Nega desangiz, tergovchi ham jonli odam.
Shundan keyin men jurnalda chiqqan maqolangizni eslab qoldim.
Esingizdami? Birinchi marta uchrashgan paytimizda u haqda batafsil so'ylashgandik.
Men o'shanda biroz maynabozchilik qildim.
Lekin buni sizning g'ashingizga tegish, og'zingizdan gap olish uchun qildim.
Qaytaraman, siz juda sabrsiz va betob bo'lib qolgansiz, Razion Romanovich. sizning botir, o'zbilarmon, jiddiy hamda ko'p narsalarga aqlingiz yetishini, ko'p narsalarni boshingizdan kechirganligingiz, his qilishingizni men allaqachon ko'pdan beri bilardim. Menga bularning bari yaxshi tanish. Sizning maqolangizni ham xuddi tanish bir narsani o'qiganday bo'lib ko'rib chiqqan edim. Uyqusiz tunlarda, istma aralash bir holatlarda, yurak qinidan chiqib ketay deb gursillab urgan va go'hoyisi xuddi to'xtab qolay deb jimigan kezlarda bo'g'ilgan bir g'ayratning qutqusi bilan bitilgan u maqola. Yoshlar uchun eng xatarli narsa ham shu. G'ayratning o'ziga yo'l topolmay bo'g'ilib qolishi, mag'rur intilishlarning o'ziga yo'l topolmasligi. Men o'shanda mayna qilgandim. Lekin hozir sizga shuni aytib qo'yay. Men mana shu qalamni ilk marta qo'lga olgandagi jo'shqinlikni, samimiylikni sevaman. Ya'ni bir havaskor kabi bunga juda-juda qiziqaman. Tutun, tuman, soz tuman ichra jaranglaydi. Maqolangiz aqlga to'g'ri kelmaydigan, xayoliy maqola. Lekin unda shunday bir samimiyat yalt-yult etib ko'rinadi. Unda nafqon va fidokor yoshlikning g'ururi jo'sh uradi. Unda mardona bir azmu qaror hukm suradi. Odam uni o'qiganda vahimaga tushadi. Lekin bu yomon emas. Maqolangizni o'qib chiqib, bir chekkaga qo'ydim. Shunday qo'ydim-u? Xo'sh. Bu odam hali o'zini ko'rsatadi deb o'yladim. Mana endi o'zingiz ayting. Oldingizdan shuncha narsa o'tsin-da, qanday qilib indamay qarab o'tirib bo'ladi? Oh, Xudoyim. Axir men bir narsa deyapmanmi? Axir men endi bir qarorga kelib qo'ydim deb aytyapmanmi? O'shanda jinday payqab qolgan edim. Bu qanday bo'ldi deb o'yladim. Tinchlik. Ya'ni hech gap yo'q. Mutlaqo tinchlikdir balki. Bundan tashqari men tergovchi bo'la turib, haddan tashqari o'zimga erk berib yuborishim, quyushqondan chiqib ketishim yaxshi emas. Buning ustiga, ana, qo'l ostimda Mikolka turibdi. O'zi tan olgan. Nima demang, lekin dalil. U ham o'zicha ruhiyatini bichib to'qib turibdi. Ularga ermak bu. Vaholanki gap bunda hayot mamot masalasi ustida boryapti. Nega bu gaplarni menga chaynab beryapti deb o'ylayotgandirsiz? Men bilib qo'ying. Va aqlingiz, qalbingizda menga nisbatan kin adovat saqlab o'tirmang deyapman. O'shanda men sizga nisbatan juda yomon muomala qilgan edim. Lekin ko'nglimda sira kek yo'q edi. Chin gapim. Shu? He, siz nima deb o'ylayapsiz? O'shanda sizning hujrangizga kelib tintuv o'tkazmadikmi? O'tkazdik. O'tkazdik. He, o'tkazganmiz. Siz unda mana bu yerda kasal yotgan edingiz. Rasman bo'lmasa ham, lekin bu yerga kelganman. Hujrangizdagi bironta yotgan tukni ham qo'ymay, ko'zdan kechirib chiqqanmiz. Izma-iz kelib tekshirganmiz desam ham bo'ladi. Biroq foyda bermadi. Endi bu odam keladi o'zi. O'z oyog'i bilan keladi deb o'yladim. Agar aybi bo'lsa, albatta tez orada keladi dedim. Boshqa odam kelmasa ham bu keladi. Esingizdami? Janob Razumixin og'zi bo'shlik qilib sizga ba'zi gaplarni aytib qo'ya boshlagan. Biz buni sizni bezovta qilib sarosimaga solish uchun qilgandik. Sizga og'zidan gullasin deb atay shunday gap tarqatgandik. Janob Razumixin esa shunday odamki, ichidagi tashiga chiqmasdan qo'ymaydi. G'azabini yashira olmaydi. Sizning alamga to'lib yurganligingizni, hech narsadan tap tortmay qo'yganligingizni birinchi bo'lib janob Zametov payqab qolgan. Qanday qilib qovoqxonada o'tirib tomdan tarasha tushganday men o'ldirdim deyish mumkin? Juda yurak yutib qilingan ish. Bir qop yurak kerak bo'lgan bunday qilish uchun. Agar gunoh shu odamda bo'lsa, unda bu juda ham dahshatli jangchi ekan dedim. O'shanda shunday deb o'yladim. Kutdim. Juda ham intizor bo'lib kutdim. Zametovni bo'lsa, siz o'shanda juda qoniga tashna qilib ezib tashlagansiz. Lekin hamma balo shundaki, bu la'nati ruhiyat deganingizni ikki uchi bor. Xo'sh. Shunday qilib desangiz, men sizni zor intizor bo'lib kutayotirman. Bunday qarasam, sizni xudoning o'zi yetkazyapti. Siz kirib kelyapsiz. Yuragim shunday dukkullab urib ketdiki. Eh. O'shanda kelib nima qilardingiz? Esingizdami o'sha qanday qilib kulib kirib kelganingiz? O'shandagi kulgingiz. O'shanda men sizni xuddi oyna orqasidan ko'rib turganday bo'ldim. Sizni bunchalar boshqacha bir alpozda kutmaganimda edi. Sizni ko'rgingizdan hech narsa sezmagan bo'lardim. Ilhoming kelib turganda o'zi shunaqa bo'ladi. O'shanda janob Rasumixinni qarang. Esingizdami? Oh, toshchi tosh. Esingizdami tosh? Ostiga buyumlar yashirib qo'yilgan toshchi. Xuddi bir chekka hovlida yotganda shunday ko'z oldimga keldi. Siz Zametovga aytganingizda chekka hovlida degansiz. Axir shundaymi? Keyin ikkinchi marta mening oldimga kelganingizda shunday deb aytdingiz. Maqolangizni ag'dar to'ntar qilib bahslasha boshlaganimizda siz izoh berishga kirishib ketganingizda nazarimda har bir so'zingizning tagida boshqa bir ma'nosi ham borga o'xshab tuyulaverdi. Xuddi kosaning tagida nimkosasi bordek. Ana shunday qilib desangiz, Razion Romanovich, men so'nggi bekatgacha borib qolibman. Lekin boshim bilan yo'l to'sig'iga shunday urilib ketdimki, ko'zim yarq etib ochildi. Yo'q dedim. Men o'zi nima qilyapman? Axir istasangiz, bularning barini butunlay teskarichi qilib ham tushuntirish mumkin-ku. Qaytaga tabiroq ham chiqadi. Bu azobni ko'ring endi. Yo'q dedim. Men yaxshisi jinday bo'lsa ham, uchini topib olay. Ana o'shanda qo'ng'iroq chalish haqidagi gapni eshitib qoldim-u, sham bo'lib qotib qolibman. So'ng azoy badanimni qaltiroq bosdi. Ana endi dedim. Uchi chiqdi. Mana shu uchi bo'ladi. Xuddi o'zi. O'shanda hatto buni mulohaza qilib ham ko'rmadim. Istamadim. O'shanda sizni bir so'mgina o'z ko'zim bilan ko'rish uchun yonimdan naqd 1000 so'm chiqarib bergan bo'lardim. Xudo haqqi. Esingizdami? Hunarmand bilan birga borgan paytingiz. U yuzingizga to'g'ridan-to'g'ri qotil deb aytgan mahali. Siz esa 100 qadamcha uning yonida yurib borib, miq etib og'iz ochishga jur'at etmaganingiz. Sovqotib, joningiz qaqshab og'riganlarichi. O'zingiz kasalsiz-u, xushingiz o'zingizda emas-u, qo'ng'iroq chalib yurganlaringizchi? Alaxlab. Shunday qilib desangiz, Razion Romanovich, mening o'shanda sizga qilgan muomalamning nimasiga hayron qolasiz? Nega endi o'zingiz yana o'sha daqiqada mening huzurimga kelib yuribsiz? Axir xudo haqqi, sizni ham xuddi birov orqangizdan bor, bor deb sira qo'ymaganga o'xshamaydimi? Agar o'shanda Mikolka joningizga ora kirib qolmaganda, unda Mikolka esingizdadir axir? Yaxshi esingizda qolganmi? Yashin chaqnaganday bo'ldi-ku. Bulutlar orasidan gumburlab momaqaldiroq sas keldi. Yashinning tillari ko'rindi. Yashin menga nima qildi deding? Men unga zig'irday bo'lsin ishonganim yo'q. O'zingiz ko'rdingiz. Qayoqda? Keyin siz chiqib ketganingizdan so'ng u menga ba'zi gaplarni tayinli qilib gapira boshladi. Juda hayron bo'lib qoldim. So'ng uning gap so'ziga kecham ishonmay qo'ydim. O'z fikrimda qoqqan qoziqday mahkam turganimchi. Yo'q dedim. Morgan Free. Mikolkaga bu yerda balo bormi? Menga Razumixin hozir sizning Nikolkani ayblab turganingiz va bunga Razumixinni ishontirganligingizni aytib bergan edi. Raskolnikovning nafasi qaytib ketdi va gapini oxirigacha tugata olmadi. Bu odam uni xo'p bilib olgan. Lekin mana endi hammasidan voz kechar. Bunga qarab turib, Raskolnikov o'z hayajonini bosolmasdi. U bunga ishonishdan qo'rqar va ishonmasdi. Hali dudmalroq qilib ifodalanayotgan so'zlar ichidan u aniq bir ma'no o'qib olishga urinar. Bu gaplarning nima bilan tugashini oldindan bilib olishni juda ham istardi. Janob Razumixinmi? Qichqirib yubordi Porfiriy Petrovich, miq etmay turgan Raskolnikovning savol berganidan xuddi xursand bo'lib ketgan kabi. Janob Razumixinni bir chekkaga yig'ishtirib qo'yaversa ham bo'ladi. O'rtaga tushib nima qiladi? Janob Razumixin siz aytgan odam emas. Bu ishga sira aloqasi yo'q. Oldimga xalloslab, rangini oqartirib kelganini aytmaysizmi? Qo'ying, xudo xayrini bersin. Uni aralashtirib nima qilamiz? Mikolka haqida agar bilmoqchi bo'lsangiz, uning voqeasini o'zim bilganimcha aytib bersam. Avval boshdan bu o'zi hali onasi og'zidan ketmagan yosh bola. O'zi qo'rqoq ham emas-ku. Lekin shu biroz desangiz, ijodkor bolalarga o'xshaydi. Mening bu gaplarimga kulmang. Rost aytayotirman. O'zi juda pokiza, ta'sirchan bola. Yuragi bor, xayolparast. Ashula ham aytaveradi, o'yinga ham tushaveradi. Cho'pchay degani-ku, shunday qotirib aytarkanki.
Odamlar boshqa joylardan atay eshitgan kelishar ekan.
Maktabga ham qatnar ekan. Agar yolg'ondan barmog'ingizni ko'rsatib qo'ysangiz, ichagi uzilguncha kular ekan. Har kuni bo'lmasa ham, kezi kelib qolganda o'lguday ichib mas ham bo'lar ekan. Buni buzuqchilikdan emas, shunchaki odamlar ichirishganidan. Hali bola turib, ko'p narsaning farqiga bormagandan qilar ekan. O'shanda birovning narsasini olgan u, lekin buning birovniki ekanligi bilan ishi yo'q. Nega desangiz, yerda yotgandan keyin topganniki bo'ladi, uningcha. Bilasizmi? Eskicha mazhabdagi odamlardan gapning rosti uni mazhab paras desa ham bo'ladi. Uning avlodlari orasida qochoqlar bo'lgan ekan. O'zi ham yaqinginada qishloqda bir avliyo cholga shogird tushib, unga 2 yil xizmat qilgan. Bularning hammasini men Mikolka bilan Zarayskliklarning o'zlaridan eshitdim. Nimasini aytasiz? Yana sahroga qochib ketaman deb yurarkan. Diliga xudoni jo qilib, kechalari duo o'qib chiqarkan. Eski chin kitoblarni o'qib yodlab olarkan. Peterburg unga juda qattiq ta'sir qilgan. Va ayniqsa xotinlar zoti. Buning ustiga vinoga ham o'rgangan. Juda ta'sirchan bo'lgani uchun cholni ham, boshqasini ham esdan chiqarib yuborgan. Uni bir rassom yaxshi ko'rib qolib, uning oldiga qatnab yurgan. Lekin falokat oyoq ostidan chiqib, bunday ishlar bo'lib ketgan o'rtada. Bularni ham bilib oldim. Nima deysiz? Yuragini oldirib qo'ygan. O'takasi yorilib ketgan. O'zimni osaman degan fikrga kelgan. Qochgan. Bizning qonunchiligimiz haqida bilasiz-ku. Xalq ichida qanday gaplar yurishini. Ba'zi odamlar sud qilisharmish deilsa, esxonalari chiqib ketadi. Kim aybdor? Mana endi yangi sudlar nima deysharkan? Oh, Xudo yetkazsin o'sha kunlarga. Shu desangiz, qamoqda yotgan paytida aftidan darvesh chol esiga tushgan. Yana injil ko'z o'ngiga kelgan. Ularning o'rtasida riyozat chekish ba'zan qanday darajada bo'lishini bilasizmi? Radion Romanovich. Ular birov uchun emas. Umuman, shunchaki riyozat chekish kerak deb o'ylaydilar. Ya'ni o'z ixtiyori bilan gardanlariga azob yuklaydilar. Agar bu azob hukumat tomonidan yetsa, yana ham soz. Men o'zim ko'rganman. Juda ham mo'min qobil bir odam 1 yil qamoqda yotdi. Pechning ustiga chiqib olib, kechasi bilan Injilni o'qib chiqadi. O'qiyverib shu darajaga keldiki, bir kuni pechdan g'isht qo'porib olib, hech narsa yo'q nazoratchiga qarab otgan. Otganda ham atay tekizmaslik uchun yonlatib otgan. Tag'in ziyon zahmat yetkazib qo'ymay degan. Qamoqda yotgan odam nazoratchiga hujum qilsa, buning oqibati qanday bo'lishi ma'lum-ku. Demak, bu bilan u gardaniga azobni olgan. Mana shundan men Mikolka ham azob chekish, riyozatni istab qolmaganmikan deb taxmin qilyapman. Yoki shunga yaqin bir narsa bo'lsa ehtimol. Men buni aniq bilaman. Qo'limda dalillar bor. Nima? Bunday xalqning orasidan xayolparast odamlar chiqishiga ishonmaysizmi? To'lib yotibdi bundaylar. Cholning ta'siri hozirgani zo'raygan. Ayniqsa, sirtmoqdan bo'shatib olganlardan keyin hech uning yodidan nari ketmay qolgan. Darvoqa, o'zi kelib hammasini aytib beradi hali. Aytib beradi, ha. Sizningcha u bardosh berib tura oladimi? Shoshmang. Hali bo'yin tovlaydi. Tezda kelib qoladi bo'yin tovlab. Kutib turibman. Men bu Mikolka deganini juda yaxshi ko'rib qoldim. Uni endi miridan sirgacha o'rganib chiqaman. Buni qarang-a. Bir xil savollarimga juda silliq javoblar berdi. Aftidan kerakli gaplarni bilib olganga o'xshaydi. Juda tayyorlanib olibdi. Boshqa bir savollar bersam, orqasi bilan ko'lmakka shappillab tushyapti. Hech narsani bilmaydi. Xabari yo'qmish. Hatto xabari yo'qligini ham o'zi bilmaydi. Yo'q. Botam Radion Romanovich. Gap bu yerda Mikolka de emas. Bu juda aql bovar qilmaydigan, dahshatli, zamonamizga xos bo'lgan shu kunlarning voqeasi. odamning qalbi buzilganda bo'ladigan ish bu. Bunaqa ishlar qon yangilaydi. Degan gaplar odamlarning tillaridan tushmay yuradigan kezlarda ro'y beradi. Hayot bo'lgandan keyin hashamatli hayot bo'lgan afzal. Degan g'oyalar targ'ib tashviq qilingan mahallalarda yuzaga chiqadi bunday ishlar. Bunda kitobiy orzu-armonlar, bunda nazariy jihatdan g'azabga to'lgan ko'ngil bor. Bunda birinchi qadam tashlashga jur'atim yetadimi, yo'qmi degan gap bor. Lekin bu jur'at, azmu qaror ham boshqacha. Juda jur'at bilan o'zini tog'dan tashlash yoki minoradan pastga qarab sho'ng'ishga o'xshaydi. Buning ustiga jinoyat qilgani kelganda ham o'z oyog'i bilan kelgan emas. Boshqa birovning oyog'i bilan kelganga o'xshaydi. Ichkariga kirgan u, lekin eshikni berkitishni unutgan. Odam o'ldirgan. O'ldirganda ham ikki kishini o'ldirgan. Nazariya bo'yicha o'ldirgan. O'ldirgan u, pulni ham olib keta olmagan. Olganini ham oborib toshning tagiga bostirib kelgan. Qilgan ishi shu bo'lgan. Eshikni siltab tortayotganlarda qo'ng'iroq tinmay chalingan paytida ichkarida o'tirib tortgan azobi yetmaganday, keyin alaxlab dodirab yurgan paytlarda yana bo'sh uyga qo'ng'iroq tovushini eshitgani boradi. Yana o'sha dahshatu vahimani sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Tatigisi keladi. Mayli, boringki, buni kasalligida bo'lgan ish deylik. Lekin mana bunisiga nima deysiz? O'ldirishga o'ldirib, yana o'zini vijdonli odam deb hisoblaydi. Kishilardan nafratlanadi. Rangi o'chgan farishtaga o'xshab daydib kezadi. Yo'q. Mikolka nima qilsin bu yerda, bo'tam? Radion Romanovich. Mikolka emas bu yerda. Boyadan beri xuddi o'zini o'zi chandib, rad qilib kelayotganga o'xshab ko'ringan odamning bu oxirgi so'zlari sira kutilmagan so'zlar bo'lib chiqdi.
27-trek. Raskolnikov jismiga tiq tekkan odamday dag'dag' qaltiray boshladi.
Unda kim unda o'ldiradi?
Deb so'radi u bardosh berolmay bo'g'iq tovush bilan. Porfiriy Petrovich savoldan g'oyatda hayratga tushgan kishiday o'zini kursining suyanchig'iga tashladi.
Kim o'ldirardi?
Dedi u xuddi o'z quloqiga ishonmagan odamday.
Siz o'ldirgansiz, Radion Romanovich.
Ha?
Siz o'ldirgansiz,
deb qo'shib qo'ydi u yana tovushini pasaytirib ishonch bilan. Raskolnikov o'rnidan dik ketib sakrab turdi. Bir necha soniya tik oyoqda serrayib turib qoldi. So'ng bir og'iz gapirmay yana joyiga o'tirdi. Uning yuzi pirpirab ucha boshladi.
Ana bu kungidek yana labingiz qaltiray boshladi,
dedi xuddi unga achinganday sekin Porfiriy Petrovich.
Siz mening gaplarimga uncha tushunmaganga o'xshaysiz, Radion Romanovich,
deb qo'ydi u biroz jim turgandan keyin.
Shuning uchun ham juda hayron bo'lib qoldingiz. Men atay hammasini ochiqchasiga gaplashib olgani, ochiq ish ko'rgani keldim.
Uni men o'ldirganim yo'q, deya pichirladi Raskolnikov xuddi bir ish qilib qo'lga tushgan, qo'rqib ketgan bolalarga o'xshab.
Yo'q, siz, Radion Romanovich, siz, boshqa hech kim emas,
ishonch va qat'iyat bilan dedi shivirlab Porfiriy. Ular ikkovlari ham jim bo'lib qoldilar. Jimlik nimagadir uzoq cho'zilib 10 daqiqalargacha davom etdi. Raskolnikov indamasdan stolga tiralib o'tirar, qo'li bilan sochlarini to'zitardi. Porfiriy Petrovich tek o'tirgancha kutardi. Shunda Raskolnikov birdan Porfiriyga nafratlanib qaradi.
Yana eski hammom, eski tosmi, Porfiriy Petrovich? Yana o'sha gaplar. Joningizga tegib ketmaganiga ham hayronman.
Qo'ying. O'sha gaplar qayoqda deysiz? Agar bu yerda guvohlar bo'lganda boshqa gap edi. Bu yerda esa ikkovimizdan o'zga hech kim yo'q. Buning ustiga shivirlashib gaplashayotirmiz. O'zingiz ko'rib turibsiz. Bu yerga sizni quyonday haydab yurib, tutib olish uchun kelganim yo'q. Bo'yningizga olasizmi, yo'qmi? Hozir menga baribir. Men o'z nazarimda siz haqingizda bir qarorga kelib qo'yganman.
Unday bo'lsa nega keldingiz? Jahli chiqib so'radi Raskolnikov. Sizga yana oldingi savolimni qaytaraman. Agar meni aybdor deb bilsangiz, nega qamoqqa olmaysiz?
Yana shu savol ekanda. Agar bir boshdan javob beradigan bo'lsam, avvalo sizni hozir to'g'ridan-to'g'ri qamoqqa olsam, buning menga foydasi bo'lmaydi.
Nega foydasi bo'lmas ekan? Ishonchingiz komil ekan, unda ishonchim komil bo'lsa nima bo'libdi? Axir bularning bari hozircha faqat mening xayollarim xolos. Buning ustiga nega endi sizni u yerga, tinchgina joyga joylab qo'yar ekanman?
O'zingiz qo'ymayapsiz. O'zingiz bilasiz. Misol uchun sizga qarshi guvoh qilib o'sha hunarmandni olib keldim deylik. Siz unga albatta, "Hoy, masmisan nima balo? Kim seni men bilan birga ko'ribdi? Sen g'irt mas deding. Masliging uchun shunday deyapsan" deb aytasiz. Qayirib tashlaysiz. Ana unda men sizga nima deyman? Buning ustiga sizning gapingiz uning gapiga qaraganda haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinadi. Chunki uning gapirayotgan narsasi ruhiyatdan boshqa narsa emas. Basharasiga qaragan odam gapiga ishonmaydi ham. Sizning gapingiz esa naq qor joyiga tegadi. Nega desangiz, u yaramas juda qattiq ichadigan, otning qashqasidek ma'lum bo'lib qolgan. Buning ustiga sizga ochiqdan-ochiq tan olib aytdimki, bu ruhiyat deganingizning ikki uchi bor dedim. Necha martalab? Ikkinchi uchi birinchisiga qaraganda kattaroq ham bo'ladi. Haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinadi. Mening qo'limda esa sizga qarshi shundan boshqa hech narsa yo'q. Garchi men sizni baribir qamoq qolsam ham va oldindan hammasini aytib bergani huzuringizga kelgan bo'lsam ham, odamgarchilik emas bu. Shunda ham sizga ochig'ini aytaman. Bu ham sira odamgarchilikdan emas. Bundan menga foyda yo'q.
Xo'sh, ikkinchidan. Shuning uchun kelgan edimki.
Xo'sh, qani? Ikkinchidan nimaga ekan?
Raskolnikov hamon nafas yetishmay bo'g'ilib turardi.
Nega desangiz, sizga boya aytganimday, sizga hammasini tushuntirib berishni o'z burchim deb bilaman. Meni vahshiy jallod deb o'ylab yurmang. Buning ustiga sizga yaxshilik qilishni istayman. Bunga xoh ishoning, xoh ishonmang, menga baribir.
Mana shuning uchun ham uchinchidan sizning oldingizga to'g'ridan-to'g'ri bir taklif bilan keldim. Hammasiga o'zingiz iqror bo'lib borsangiz devdim. Sizga buning foydasi behad katta bo'ladi. Menga ham yaxshi bo'ladi. Tog' ag'dariladi. Nima deysiz? O'g'il bola gapmi bu, yo'qmi?
Raskolnikov bir daqiqa o'ylanib turdi.
Quloq soling, Porfiriy Petrovich. O'zingiz aytayapsizki, ruhiyatdan boshqa narsa emas deb. Vaholanki, bu yog'ini aniq hisob-kitob qilib yubordingiz. Agar hozir mana o'zingiz yanglishayotgan bo'lsangiz, unda nima bo'ladi?
Yo'q, Razion Romanovich. Men yanglishayotganim yo'q. Ozgina uchini topib olganman. Uchini ham men o'shanda topganman. Xudoning o'zi yetkazgan.
Qanday uchi?
Qandayligini aytmayman, Razion Romanovich. Umuman har holda endi orqaga sir olmayman. Qamayman. O'zingiz o'ylab ko'ring. Menga endi baribir. Shunday bo'lgandan keyin men faqat sizning foydangizni ko'zlab aytayotirman. Xudo haqqi. Yaxshi bo'ladi, Razion Romanovich.
Raskolnikov achchiq irshaydi.
Sizning gapingizga odam kulishini ham, o'lishini ham bilmaydi.
Mayli, agar men aybdor bo'lsam, men hali unday deb turganim yo'q.
Nima qilaman sizga iqror qilgani bor? O'zingiz aytayotirsiz-ku, u yerda tinchgina o'tiradi odam deb.
Eh, Razion Romanovich, so'zlarga unchalik e'timod qo'yavermang. Balki u yerda unchalar ham tinchlik bo'lmas. Bu faqat nazariyadagi gap xolos. Yana mening nazariyam. Mening gapimning sizga qanchalar ahamiyati bor deysiz? Balki men hali ham sizdan ba'zi bir narsalarni yashirib aytmay turgandirman. Hammasini sizga birato'la bir boshdan aytib bera olmayman-ku axir.
Qanday, qanaqa foyda bo'lishi bu ikkinchi masala.
Buning evaziga sizga qancha yengillik bo'lishini bilasizmi o'zingiz?
O'zingiz o'ylang. Qachon iqror bo'ldingiz? Qanday paytda bordingiz? Bir o'ylab ko'ring buni.
boshqa bir odam hammasini o'z ustiga olib, butun ishni chalkashtirib turgan mahalda borgan bo'lmaysizmi?
Men bo'lsam, mana Xudoni o'rtaga qo'yib aytamanki, qasam ichib aytamanki, u yerda shunday qilamanki, sizning kelishingiz sira kutilmagan bir narsa bo'ladi.
Mana bu ruhiyatning hammasini yo'qotamiz. Sizdan qilingan shubhalanishlar ham hech narsaga arzimaydigan bo'lib qoladi.
Ana unda siz qilgan jinoyat miya ayniganda qilingan bir narsa bo'lib ko'rinadi.
Gapning rosti ham o'zi shu. Miyaning aynishidan boshqa hech narsa emas.
Men so'zda turadigan odamman, Razion Romanovich. So'zimning sizdan chiqaman.
Raskolnikov mayus bo'lib qoldi. Boshini solintirdi. U uzoq o'yga toldi. Va nihoyat yana iljaydi. Lekin uning bu iljayishi endi yumshoq va kadarli edi.
Eh, kerak yo'q,
dedi u Porfiriydan endi yashirib o'tirmay.
Arzimaydi. Mening ishimni yengillatmay qo'ya qoling asti.
Ana, men xuddi shundan cho'chigan edim, dedi beixtiyor qizg'inlik bilan Porfiriy.
Bizning yengillik berishimizning sizga keragi bo'lmaydimi deb cho'chigandim.
Raskolnikov unga mayus va ma'nodor nazar bilan qaradi.
Hey, taqdiringizga bunchalar tupurmang,
deb davom etdi Porfiriy.
Hali oldinda ko'p narsalar bor. Nega endi yengillik kerak bo'lmas ekan? Nega endi? Juda sabrsiz odamsiz-da.
Oldinda ko'p narsa nima ekan?
Hayot.
Nima? Siz avliyomidingiz? Hamma narsani biladigan?
Axtarsangiz topasiz.
Balki Xudoning peshonangizga yozgani bo'lar.
Buning ustiga odam ham umr bo'yi zanjirda yotmas-ku.
Yengillik bo'ladi deng? Kuldi Raskolnikov.
Nima? Bundan yuragingiz og'riydimi? Uyalasizmi?
Siz nazarimda qo'rqib ketganga o'xshaysiz.
Lekin buni o'zingiz bilmaysiz.
Yoshsiz-da, yosh.
Lekin nima bo'lganda ham qo'rqib o'tirish yoki bo'yniga olib bormoqlikdan qisinish sizga yarashmaydi.
Eh, tupurdim hammasiga. G'ijinib, nafrat bilan pichirladi Raskolnikov, xuddi hatto gapirishni ham istamagan odamday.
U xuddi bir yoqqa chiqmoqchi bo'lganday yana o'rnidan turdi.
Lekin dunyo ko'ziga tor tuyulib, qaytib joyiga o'tirdi.
Tupurdim deb siz aytasiz. Chunki sizda hech narsaga ishonch qolmagan. Nazaringizda go'yo sizni yuzingizga qarab turib, yalpizlayotgandayman. Lekin hali o'zingiz qancha yashabsiz axir? Nimani ham tushuna qoldingiz hali? Nazariya to'qib chiqargansiz-da, ishingiz barordan kelmagach, o'yingiz yurmasdan hamma narsaning pachavasini chiqarib, endi buni tan olishga bo'yningiz yor bermaydi.
Rost. Pachava bo'lganda ham, juda rasvo pachava.
Lekin siz razolatga mukkasdan sho'ng'igan qabih odam emassiz.
Siz unday qabih emassiz, mutlaqo.
Nima bo'lganda ham siz uzoq boshingizni qotirib, miyangizni achitib o'tirmay, biratola jarning tepasiga borgansiz, qo'ygansiz.
Aytaymi, men sizni kim deb bilaman?
Sizga o'xshaganlar agar iymonga yoki Xudoga e'tiqod qilsa, jallod ichak chavog'ini ag'darib tashlayotganda ham uning basharasiga tik kulib qarab turadiganlardansiz.
Men sizni shunday odam deb bilaman. Shuning uchun siz ham iymoningizni axtarib toping. Ana o'shanda yana hayot sizga kulib boqadi.
Birinchidan, siz allaqachon havo almashtirishingiz kerak edi.
Nima bo'libdi? Riyozat ham yomon narsa emas.
Riyozat cheking.
Balki Mikolka riyozat chekmoqchi bo'lib to'g'ri qilayotgandir.
Bilaman. Unchalik ham ishongingiz kelmay turibdi.
Umidni yo'qotgansiz.
Lekin siz boshingizni qotirib o'tirmang. Hayotning o'ziga qo'yib bering.
O'ylayvermang. Xotiringiz jam bo'lsin-ki, sizni to'ppa-to'g'ri qirg'oqqa olib chiqib qo'yadi. Yana oyoqqa ham bostiradi.
Qanday qirg'oq deysizmi?
Men nevlay.
Faqat imonim komilki, siz hali ko'p yashashingiz kerak.
Bilaman. Hozir meni pan nasihatga o'tib oldi deb o'ylayapsiz.
Lekin keyinroq balkim yodingizga tushar.
Bir kuningizga yarab ham qolar.
Shuning uchun ham so'ylab o'tiribman.
Hali ham kampirni o'ldiribsiz. Agar boshingizga boshqa birorta nazariya kelib qolganda bormi? Balki bundan 100 million qara 5 battaroq ish qilgan bo'lardingiz. Shuning uchun Xudoga shukr qilishingiz kerak. Qayerdan bilasiz? Xudoning balki sizga ham nasib qilgani bordir. Siz yurakni keng qiling va bunchalar yuraksizlik qilmang. Buyuk qasos majburiyati kelayotganidan qo'rqib ketdingizmi? Yo'q. Endi qo'rqoqlik sharmisorlik bo'ladi. Endi hukm adolatniki. Siz adolat nimani talab qilsa, qani shuni ado etib ko'ringchi. Bilaman, umidingizni yo'qotgansiz. Lekin Xudo haqqi, hayot qutqaradi. Keyin o'zingiz quvonib yurasiz. Sizga endi havo kerak. Havo. Havo. Raskolnikov hatto seskanib ketdi. O'zingiz kim bo'lasiz? Deya qichqirdi. O'rgildim sizda qavliyodan. Juda donolikning baland tog'iga chiqib oldim deb menga boyadan beri gap so'qib yotibsiz boshimni qotirib. Menmi? Men sog' bo'lgan odamman. Bo'lgan turganim shu. Bir narsani his qiladigan, his qilgan narsasiga joni ham achiydigan. Yana andak bir narsalarni ham biladigan odamman. Lekin butunlay sog' bo'lgan odamman. Siz bo'lsangiz boshqa gap. Sizga Xudo hayot ato qilgan. Yana kim biladi? Balki hammasi tutunday tarqab ketar. Hech narsa bo'lmas. Nima bo'libdi? Boshqa bir toifadagi odamlar qatoriga o'tib qolasizmi? Siz shu qalbingiz bilan axir arzimagan bir qulayliklardan mahrum bo'linganiga achinib o'tirmassiz-ku. Nima bo'libdi? Uzoq vaqt sizni hech kim ko'rmaydimi? Gap vaqtda emas. Gap sizning o'zingizda. Olam top oftob bo'ling. Ana unda hammaga ko'rinib turasiz. Oftob hammadan burun oftob bo'lish kerak. Siz nimaga kulyapsiz? Bu juda Schiller bo'lib ketdi-ku, deyapsizmi? Garov o'ynayman. Meni hozir til yog'lamalik qilyapti deb o'ylayapsiz. Nima bo'pti? Balki chindan ham yaltoqlanayotgandirman. Siz mening gapimga unchalik ishonavermang, Rodion Romanovich. Butunlay. Hech qachon ham ishonmang. Yomonning bir qilig'i ortiq deganday, mening ham shunday odatim bor. To'g'risi ham shu. Faqat bir narsani aytib qo'yay. Mening qanchalik past va qanchalik halol odamligimni o'zingiz topib olavering. Meni qachon qamamoqchisiz? Sizga yana bir yarim, ikki kun o'ynab olgani muhlat berishim mumkin. Tanangizga yaxshilab o'ylab ko'ring, bo'tam. So'raydigan narsangiz bo'lsa, Xudodan so'rang. Men sizning foydangizni aytayotirman. Xudo haqqi. Men aytgancha qilsangiz, yutqazmaysiz. Agar men qochib ketsamchi? Qandaydir g'alati tirjayib so'radi Raskolnikov. Yo'q. Qochib ketmaysiz. Qora xalq qochib ketadi. Yangi chiqqan muzahib qochib ketadi. Chunki u birovning kallasida tug'ilgan g'oyaning malayi. Agar unga teshik michmanga o'xshab, barmog'ingizning uchini ko'rsatib qo'ysangiz bas, u butun umr istagan narsangizga iymon keltiraveradi. Siz bo'lsangiz, o'zingizning nazariyangizga boshqa ishonmay qo'ygansiz. Qochganda nima bilan qochasiz? Bundan tashqari, qochib qayoqqa ham borardingiz? Nima ham qilardingiz? Qochoq bo'lib yurish juda og'ir. Juda ham xunuk. Siz esa yashashingiz kerak. Hayotda o'z o'rningizni bo'lishi zarur. Sizga havo zarur. Qochoqda yurganda shunday havoni toparmikansiz? Qochib ketasiz-u, yana o'zingiz qaytib kelasiz. Bizni chetlab o'ta olmaysiz. Men sizni qamab qo'ysam, bir oy o'tirarsiz, ikki oy o'tirarsiz, uch oy. Boringki o'tirarsiz, keyin birdan mana shu gapim esingizdan chiqmasin. O'zingizga kelib iqror bo'lasiz. Bu o'zingiz uchun ham kutilmagan bir narsa bo'ladi. O'shanda o'zingiz bilmaysiz. Bir soatdan keyin borni borib bo'yningizga olishingizni. Mana men. Hatto imonim komilki, siz riyozat chekishga qaror qilasiz hali. Hozir mening gaplarimga ishonmayapsiz. Lekin o'zingiz baribir shu fikrga kelib to'xtaysiz. Nega desangiz, Rodion Romanovich, riyozat chekish ulug' narsa.
siz mening semirib ketganimga qaramang. G'am yo'q. Lekin men bilaman. Bundan kulmang. Riyozat chekmoqda g'oya bor. Mikulka haq. Yo'q. Qochib ketmaysiz, Radion Romanovich.
Raskolnikov o'rnidan turib qo'liga furashkasini oldi. Porfiriy Petrovich ham turdi.
Aylanib kelmoqchiga o'xshaysiz, a? Ajoyib oqshom tushyapti. Faqat momaqaldiroq bo'lmasa edi. Unday desam, bo'lgani ham yaxshi edi. Havo tozalanadi.
U ham furashkasini qo'liga oldi.
Porfiriy Petrovich, marhamat qilib o'zingizni o'zingiz juda ishontirib qo'ymangki,
qo'qlarini uyib gapidan qaytmaydi dedi Raskolnikov.
Go'yo bugun bo'yniga qo'ydim deb. Siz juda antiqa odamsiz. Men gaplaringizni juda qiziqib eshitdim. Bunday qiziqish hammada ham bo'lishi mumkin. Men bo'lsam, hech narsani bo'ynimga olganim yo'q.
Shu yaxshi esingizda tursin.
Xo'p bo'ladi. Esimda turadi. Voy bu, o'zining dag'dag' qaltirashini ko'ring. Tashvishlanmang, bo'tam. Mayli. Siz aytgancha bo'lsin. Biroz o'ynab oling. Faqat juda ham uzoq o'yna bo'lmaydi endi.
Yana bilmadim-ku. Har holda sizga yana bir iltimosim bor.
Qo'shib qo'ydi u ovozini pasaytirib.
O'zi juda nozik bir gap, lekin juda zarur.
Agarda yana har holda deyman-da, o'zim bunga ishonmayman. Sizni ham bunday ish qiladigan odam deb bilmayman.
Agarda bir sabab bilan yana har holda aytib qo'yayapman-da, odam qodis deb. Shu 40-50 soat orasida ishni boshqacharoq qilib yuboraman. Ya'ni odamning aqli bovar qilmaydigan darajaga olib boraman. O'zimni o'zim o'ldiraman deydigan bo'lsangiz, bu mening ahmoqona bir taxminimda. Buning uchun meni kechiring. Unda qisqa, lekin batafsil bir xat yozib qoldiringiz. Ikki qator bo'lsa bo'lgani. Ikki qatorgina xolos. O'sha toshning qayerdaligini ham ko'rsatib o'ding. Oli janobroq bo'ladi.
Mayli bo'lmasa, xayr. Yaxshi niyat yo'ldoshingiz bo'lsin.
Porfiriy allaqanday bukchaygancha Raskolnikovning yuziga qaragisi kelmagandek chiqib ketdi. Raskolnikov deraza oldiga borib, Porfiriy ko'chaga chiqib narroq ketguncha asabiy, sabrsizlanib kutib turdi. Keyin o'zi ham shoshilinch hujradan chiqdi.
28-trek.
3-chi. U Svidrigaylovni ko'rish uchun oshiqmoqda edi. Bu odamdan nima kutmoqda edi, buni o'zi ham bilmasdi. Lekin u kishi nimasi bilandir uning e'tiborini qattiq jalb qilib qo'ygandi. Shundan notinch bo'lib qolgan, lekin o'zi umuman u bilan gaplashib olishning pallasi kelgandi. Yo'lda borarkan bir narsa uni qiynamoqda edi. Svidrigaylov Porfiriyning huzuriga borganmikin, bormaganmikin? O'zi bilgan narsalarni ko'z o'ngidan o'tkazib, tosh taroziga solib ko'rib, yo'q, bormagan degan qarorga keldi. Buni u hatto qasam ichib ham tasdiqlashi mumkin edi. U har tomondan o'ylab ko'rdi. Porfiriy bilan uchrashgandagi barcha gaplarni esladi. Va yo'q, bormagan. Mutlaqo bormagan degan fikrga keldi. Lekin agarda hali bormagan bo'lsa, endi umuman u Porfiriyning oldiga borarmikin yoki bormasmikin? Hozircha nazarida bormaydigandek bo'lib tuyulardi. Nega? U buni tushuntirib bera olmas, lekin tushuntirib bera olgan taqdirda ham endi bu haqda unchalar boshini qotirib o'tirishni istamasdi. Buning hammasi uning joniga zirapchadek kirib, azob berib turardi. Lekin shu bilan birga buni o'ylab, mulohaza qilib ko'rishga vaqti yo'q edi. Qiziq. Buni birovga aytsa ehtimol hech kim ishonmas edi-yu. Lekin u endi o'zining taqdiri ustida unchalar o'ylagisi kelmas. Hayotim nima bo'ladi deb qayg'urmas. Bunga parishon va qiziqmay qarardi. Uni boshqa bir juda muhim, favqulodda muhim, faqat unga, yolg'iz uning o'zigagina taalluqli bo'lgan, lekin qandaydir boshqa bir narsa, qandaydir eng asosiy bir narsa juda qiynamoqda edi.
Bugun ertalabdan beri uning kallasi keyingi boshqa kunlardan ko'ra tiniqroq ishlayotgan bo'lishiga qaramay, u o'zini allaqanday ma'nan behad charchagan kabi sezmoqda edi. Bo'lib o'tgan shuncha voqealardan keyin oraga hadisiz qurib kirayotgan arzimagan qiyinchiliklarni ham bartaraf qilish uchun urinib o'tirish shartmikin? Aytaylik, Svidrigaylov Porfiriyning oldiga bormasin deb bironta chora o'ylab ko'rish zarurmikin? Allaqanday bir Svidrigaylovni deb yana izlash, bilish, vaqt sarflab o'tirsinmi? Qanchalar joniga tegib ketdi bularning bari. Holbuki, mana o'zi Svidrigaylovni ko'rish uchun shoshilinch qadamlar tashlab bormoqda edi. Yoki undan bironta yangiroq gap kutayotirmi? Undan bironta ko'rsatma, chorai tadbir olish ilinji bormidi? Rostdan ham kezi kelsa, xasdan ham madad kutadilar. Taqdirning o'zi, tabiatning o'zi ularning yo'llarini tutashtirmayotganmikin? Balki bu xorg'inlikning, chorasizlikning alomatidir. Balki Svidrigaylovning emas, butunlay boshqa bir odamning etagini tutish kerak bo'lgandir. Svidrigaylov esa faqat yo'l ustida o'n kelib qolgandir. Sonyami? Endi Sonyaning oldiga borib nima qiladi? Yana uning ko'z yoshlarini ko'rish uchunmi? Buning ustiga Sonya uning yuragiga qo'rquv solib turardi. Sonya uning uchun o'zgartirib bo'lmaydigan qat'iy hukm, mutlaq bir azmu qaror edi. Bunda yo qizning yo'lidan, yo uning o'z yo'lidan ketish kerak bo'lardi. Ayniqsa mana shu hozirgi daqiqalarda qizni ko'rishga sira ham toqati yo'q edi uning. Yo'q. Yaxshisi Svidrigaylovni sinab ko'rgan ma'quldir. Nima gap chiqarkan unda? Shunda Raskolnikov haqiqatan ham Svidrigaylov ancha paytlardan beri o'ziga nima uchundir kerak bo'lishini sezib yurganligini tan olmay iloji qolmadi. Mayli-ku, biroq ularning o'rtalarida bir-birlarini yaqinlashtirib turadigan nima ham bo'lishi mumkin? Hatto ularning yovuzligi ham bir-biriga o'xshamaydi-ku. Buning ustiga bu odam juda ham badxulq va aftidan haddan tashqari fosiq hamda iflos, ustomon va riyokor. Ehtimol juda badg'araz edi. U haqdagi mishmishlarni aytmaysizmi? To'g'ri. U Katerina Ivanovnaning bolalariga g'amxo'rlik qildi. Lekin buni nima uchun? Qanday maqsad bilan qildi? Kim bilsin? Bu odam doim bir narsalarni mo'ljallab, bir narsalarni ko'z ostiga olib yuradi. Mana shu kunlar ichida yana bir fikr sira Raskolnikovning xayolidan nari ketmas. Uni juda ham qattiq bezovta qilib turar. Shuning uchun uni o'zidan nari quvishga urinardi. Shunchalar og'ir bir xayol edi bu. U ba'zan shunday deb o'ylardi. Svidrigaylov atrofimda aylanishib yuribdi. Hech nari ketkisi yo'q. Svidrigaylov sirimni bilib oldi. Svidrigaylov dunyoga qarshi pichog'ini qayrab yuribdi. Mabodo hozir ham shunday bo'lsa-chi? Aftidan xuddi shundayga o'xshaydi. Endilikda uning sirini bilib olib, ana, boplab tumshug'idan ip o'tkazib oldim. Endi nima desam yo'rig'imga yuradi deb, bundan dunyoga qarshi bir qurol sifatida foydalansa, unda nima bo'ladi? Bu fikr ba'zan hatto tushlarga ham kirib, qiynab chiqar, qora terga tushirardi. Lekin birinchi marta buni hozir mana Svidrigaylovning oldiga ketayotgan chog'ida juda ravshan his qildi. Yolg'iz mana shu fikrning o'zi yo'q. Unga yorug' dunyoni qop-qorong'i qilib, qahr g'azabini qo'zg'atar edi. Birinchidan, sirni darhol Dunichkaga ham ma'lum qilishga to'g'ri keladi. Dunichkani ma'lumotdan saqlash uchun ehtimol o'ziga o'zi qarshi borishi zarur bo'lib qolar. Xatchi. Bugun ertalab Dunya allaqanday xat olibdi. Peterburgda u kimdan xat olishi mumkin? Nahotki Lujindan bo'lsa. To'g'ri, u yerda Razumixin ko'z quloq bo'lib turibdi. Lekin Razumixinning hech narsadan xabari yo'q. Balki Razumixinga ham hammasini aytish kerakdir. Bu haqda o'ylab Raskolnikovning nafrati qo'zidi. Har holda u o'z ko'nglida Svidrigaylovni qancha tez ko'rsam shuncha yaxshi degan qarorga keldi. Xudoga shukrki, bu yerda gapni maydalab o'tirishning sira hojati yo'q. Londa qilib aytadi qo'yadi. Vassalom. Lekin mabodo agar Svidrigaylov dunyoga qarshi biron tuzoq qo'ygan bo'lsa, unda Raskolnikov mana shu kunlar, mana shu keyingi oy mobaynida shu qadar charchagan, holdan toygan ediki, endi bunday mushkul muammolarni faqat bitta yo'l bilan hal qila olardi. Unda Svidrigaylovni o'ldiraman, deb o'yladi u eti junjikib. Yuragini og'irg'an bosdi. Ko'chaning o'rtasida to'xtab, qayoqqa kelib qoldim? Qaysi ko'chadan yurib ketyapman? Deb atrofga olazarak bo'lib alangladi. U Senayadan 30 yoki 40 qadamcha narida o'tib to'xtagan falonchi ko'chada turardi. Chap tomondagi binoning butun ikkinchi qavati qovoqxona edi. Hamma derazalari lang ochib qo'yilgandi. Derazalardan g'imirlab ko'ringan odamlarning qorasiga qaraganda qovoqxona liq to'lgan edi. U yerdan ashula, nay va g'ijjak sadolari kelar, turkcha childirmaning gumburlagani eshitilardi. Quloqqa xotinlarning chinqirig'i chalinardi. U o'zining nega bu ko'chaga kelib qolganiga ajablanib, endigina orqasiga qaytib ketmoqchi bo'lib turgan edi. Birdan kutilmaganda qovoqxonaning eng chekkasidagi derazalardan birida Svidrigaylovni ko'rib qoldi. U choy ichiladigan stol yonida shundoqqina deraza oldida og'ziga trubka solgancha o'tirardi. Raskolnikov hayrat ichida ang-tang bo'lib qoldi. Svidrigaylov indamay Raskolnikovni kuzatib, razm solib tikilib turmoqda edi. Raskolnikov yana shunisiga hayron qoldiki, Svidrigaylov xuddi meni ko'rib payqab qolmasinlar deb xavfsiraganday sekingina o'zini panaga olish harakatida edi. Raskolnikov ham darhol o'zini xuddi uni payqamagan, ko'rmaganga oldi va xayol ichida boshqa yoqlardan tomosha qilayotgan kishiday ko'rsatdi o'zini. Lekin shu bilan birga Svidrigaylovni ko'z uchida bildirmay kuzatishda davom etdi. Uning yuragi bezovta dukkillab urardi. Ha, xuddi o'zi. Svidrigaylov. Aftidan ko'zga ko'rinmaslik payida edi. U og'zidan trubkani olib, o'zini panaroqqa olmoqchi bo'ldi. Lekin kursini surib o'rnidan qo'zg'alarkan, Raskolnikov qarab kuzatib turganligini ro'y rost ko'rdi. Ular birinchi marta uchrashgan chog'larda Raskolnikov uxlab yotganda nima ro'y bergan bo'lsa, hozir ham xuddi o'shanga o'xshash bir hodisa bo'lib o'tdi oralarida. Svidrigaylovning basharasida ustamon bir kulgi jilvalandi. Keyin bu kulgi uning butun yuziga yoyilib ketdi. Ikkovlari ham bir-birlarini ko'rib, kuzatib turganliklarini bilardilar. Nihoyat Svidrigaylov qah-qah urib kulib yubordi. Qani, keling bu yoqqa. Men shu yerdaman, deb qichqirdi u derazadan turib. Raskolnikov qovoqxonaga chiqib bordi. U Svidrigaylovni bitta derazali kichkinagina orqa hujralarning biridan topdi. Hujra bir tomondan kattakon zalga ulanib ketar. Zalda hozir 20 ta mo'jaz stolchalar atrofida savdogarlar, xizmatchilar va shunga o'xshash boshqa odamlar o'tirib choyxo'rlik qilmoqda edilar. Ashulachilarning taralla bedod yallalari quloqlarni battang qilardi. Qayerlardandir bilyard soqqalarining sharaqlagan tovushlari eshitilardi. Svidrigaylovning stolida og'zi ochilib andak ichilgan shampan shishasi va yarim stakan vino turardi. Hujrada qo'lda chalinadigan organ ko'targan sharmankachi bola bilan yo'l-yo'l burama yubka bilan tasma taqilgan tirolcha shlyapa kiygan, yoshi 18larga chiqqan, yuzlari qip-qizil, durkungina ashulachi qiz ham bor edi. Qiz qo'shni xonada bo'layotgan katta ashulaga qaramasdan sharmankachi bolaning jo'rligida xirillagan karashmali tovush bilan allaqanday jo'n bir ashulani yalla qilardi. Bas, bo'ldi, deb to'xtatdi uni Svidrigaylov Raskolnikov kirib kelayotganligini ko'rib. Qiz shu zahoti aytishdan to'xtab, yaltoqlanib kutib turdi. U o'zining qofiyalangan jo'n qo'shig'ini aytayotgan chog'da ham yuzidan allaqanday sipo va yaltoqi bir ifoda arimagandi.
"Hey Filip, stakan keltir",
deya qichqirdi Svidrigaylov.
"Men vino ichmayman",
dedi Raskolnikov.
"Ixtiyoringiz. Siz uchun chaqirayotganim yo'q. Ich, Katya. Bugun boshqa hech narsa kerak emas. Boraver."
Svidrigaylov ashulachi qizga bir stakan to'ldirib vino qo'yib berdi va bitta sariq qog'oz pul uzatdi.
29-trek. Katya vinoni hamma xotinlarga o'xshab, sekin og'zini stakandan uzmay qultillatib ichgach, Svidrigaylovning qo'lidan pulni olib, uning sipolik bilan uzatilgan qo'lini o'pdi-da, hujradan chiqib ketdi. Uning ketidan sharmankachi bola ham chiqdi. Ularning har ikkovlari ham ko'chadan chaqirib olib kelingandi. Svidrigaylov Peterburgda yashayotganiga bir hafta bo'lmasdan, boyvachchalardek tanti, taralla bedod kun kechirishga o'tib olgandi. Qovoqxona yugurdagi Filip ham tanish bo'lib qolgan, zo'r berib yaltoqlanardi. Zalga o'tiradigan eshikni kerak bo'lsa, berkitib qo'yish mumkin edi. Svidrigaylov bu xonani xuddi o'ziniki qilib olgan. Ehtimolki, kuni bilan shu yerda qor to'kib yotardi. Qovoqxona juda ham iflos, isqirt, o'rta miyonagina edi.
"Men sizni qidirib kelayotgan edim",
deb gap boshladi Raskolnikov.
"Lekin nima uchundir Sennayadan bu ko'chaga kelib qoldim. O'zim ham bilmayman. Men sira bu ko'chadan yurmas, bu yerga kirmas edim. Men Sennayadan o'ng tomonga qarab yurar edim odatda. Sizning uyingizga ham bu ko'chadan yurilmaydi-ku. Nimagadir boshim og'ib, bu ko'chaga kirib qolgan ekanman. Bunday qarasam, sizni ko'rdim.
Tavba.
Tavba demang. To'g'ridan to'g'ri qoil deb qo'ya qoling.
Tasodifni qarang to'g'ri kelishini.
Toza bu xalqning odatlari qiziqda",
deb xaholadi Svidrigaylov.
"Ichida bo'lmaydigan g'aroyib narsalarga ishonsa ham, lekin buni sirtiga chiqarmaydi. Bo'lmasa, siz o'zingiz aytib turibsizki, tasodifning to'g'ri kelishini qarang deb. Bu yerning hamma odamlari o'z fikrini aytishga hayqadi. Bunga sira yuragi betlamaydi. Siz buni hatto tasavvur ham qila olmaysiz, Rodion Romanovich. Men siz haqingizda aytayotganim yo'q buni. Sizning o'z shaxsiy fikr mulohazalaringiz, ko'z qarashlaringiz bor. Boshqalar nima der ekan deb cho'chib o'tirmaysiz. Men mana shu tomoningizga juda besh ketdim.
Shuning o'zigaginami?
Nima, bu kammi?"
Svidrigaylov xiyla ko'tarinki kayfiyatda edi. Lekin juda ham boshini yo'qotib qo'yadigan ahvolda emasdi. Bor yo'g'i yarim stakangina vino ichgandi.
"Siz nazarimda o'zingiz aytmoqchi, mening ham o'z qarashim bo'lishi mumkinligini bilmasingizdan ilgarroq men bilan uchrashgan edingiz",
dedi Raskolnikov.
"Unda gap boshqa narsada edi. Har kimning o'z ko'zlagan ishi bor. Sizga yana bir qoyil qolgan joyimni aytib qo'yay. Siz nazarimda keyingi 2-3 kun ichida tiniqib uxlaganga o'xshaysiz. Men sizga bu qovoqxonani o'zim aytganman. To'g'ri topib kelibsiz. Buning sira ajablanadigan joyi yo'q. Men o'zim sizga qanday topib kelish, qayerda va qaysi soatlarda bo'lishimni tushuntirib bergan edim. Esingizdami?"
"Faromush qilibman", deb javob berdi hayron qolgan Raskolnikov.
"Ishonaman. Sizga 2 marotaba aytdim. Bu yerning manzili miyangizda o'zingiz bilmagan holda muhrlanib qolgan. Siz bu yerga ham o'zingiz bilmay, lekin shu bilan birga ko'rsatilgan manzil bo'yicha aniq topib kelgansiz. Men o'shanda sizga bu narsani aytganimda gapim ongingizga yetib borganiga ishonmagan edim. Siz juda ham o'zingizni fosh qilib qo'yar ekansiz, Rodion Romanovich. Ha, sizga yana bir narsani aytmoqchi edim. Ishonchim komilki, Peterburgda o'zi bilan o'zi gaplashib yuradigan odamlar juda ko'p. Bu chala jinnilar yig'ilgan shahar. Agar bizda ilm degan narsaning o'zi bo'lganda edi, unda shifokorlar, huquqshunoslar va faylasuflar har kim o'z sohasida Peterburg hayotiga oid juda qimmatli tadqiqotlar qilishi mumkin edi.
odamning ko'ngliga g'alati, xunuk g'ulg'ula soladigan bunaqa joy kamdan-kam topiladi. Bir iqlim sharoitining o'zi qancha ta'sir qiladi odamga. Holbuki, bu yer butun Rossiyaning ma'muriy markazi hisoblanadi va uning tabiati boshqa hamma narsaga o'z ta'sirini o'tkazadi. Lekin hozir gap bunda emas. Gap shundaki, men sizga mana bir necha marotaba yon tomoningizdan qarab ko'rdim. Siz uydan chiqqaningizda boshingizni tik, to'g'ri tutib borasiz. 20 qadam yurgandan so'ng boshingiz quyi egiladi. Qo'llaringizni orqangizga qilib olasiz. Ko'zingiz ochiq ketib borayapsiz-ku. Lekin aftidan na oldingizdagi va na yon veringizdagi narsani ko'rasiz. Keyin nihoyat sizning lablaringiz qimirlay boshlaydi. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashishga tushasiz. Shunisi ham borki, siz ba'zan qo'lingizni orqangizdan olib silkitasiz. Paxsa qila boshlaysiz. Keyin anchagacha ko'chaning o'rtasida serrayib turib qolasiz. Bu juda ham yaxshi emas. Balki sizni mendan boshqa ham kuzatib yurganlar bordir. Agar shunday bo'lsa, buning sizga sira ham foydasi yo'q. Gapning poskallasini aytganda, menga buning og'ir yengili yo'q. Men sizni tuzatadigan odam emasman. Lekin siz mening nima demoqchi bo'layotganimni anglayotgan bo'lsangiz kerak. Nima? Siz meni kuzatib yurishganini bilasizmi? Deb so'radi Raskolnikov unga sinchkov va nazar tashlab. Yo'q. Hech narsa bilmayman. Dedi xuddi hayron qolgan odamga o'xshab Sidrigalov. Keling. Hadeb men haqimda gapirishavermaylik. Dedi g'uldirab qovog'ini solgancha Raskolnikov. Mayli. Hadeb siz haqingizda gaplashavermaymiz. Yaxshisi, qani menga aytingchi. Siz bu yerga ichgani kelarkansiz. Menga ham 2 marta shu yerga kelishni tayinlagan ekansiz. Nega endi men ko'chada turib derazaga qarasam, o'zingizni panaga olib berkimoqchi bo'ldingiz? Men buni juda aniq ko'rdim. He, nega bo'lmasa, sizning oldingizga borganimda ko'zingizni yumib, o'zingizni uxlaganga solib yotgan edingiz. Va xolanki uyg'oq edingiz-ku. Men ham buni juda aniq ko'rgan edim. Shunday qilgan bo'lsam, sababi bor, o'zingiz bilasiz. Mening ham o'z sabablarim bor. Lekin siz ularni bilmaysiz. Raskolnikov o'ng tirsagini stolga qo'yib, o'ng qo'lining kafti bilan dahanini tiradi va Svidrigaylovga diqqat bilan tikila boshladi. Birdam uning yuziga tikilib razm solib turdi. Svidrigaylovning yuzi ilgarilari ham uni ajablantirardi. Uning oqi oq, qizili qizil basharasi, aqiqday lablari, oqimtir quyuq soch soqoli juda g'alati bo'lib ko'rinar. Xuddi niqobga o'xshardi. Uning ko'zlari haddan tashqari ko'k, qarashlari esa haddan ziyod qattiq va to'rs edi. Uning asliga qaraganda ancha yosh ko'rinadigan, juda ham chiroyli yuzida odamning behad g'ashini keltiradigan, nafratini qo'zg'aydigan alla nima bor edi. Svidrigaylov yozga yarashiq kiyimlar kiygan, kiyimi haddan tashqari olifta, urfta edi. U yengil boshni juda oliftalik bilan kiyadiganlar sirasidan edi. Uning barmog'ida qimmatbaho tosh o'rnatilgan kattakon uzuk bor edi. Nima degan gap o'zi? Nahotki hali sizga ham boshimni qotirib o'tirsam, dedi birdan Raskolnikov ilojsiz suratda sabrsizlik bilan ochiqcha gapga o'tib. Bo'lmasa, siz yomonlik qilaman deb qasd qilgansiz. Yomonlik juda qo'ldan keladigan odamsiz. Lekin men o'zim endi bosh qotirib o'tirmoqchi emasman. Siz o'ylagancha men o'z qadrimga yig'lamay qo'yganman. Menga ikki dunyo ham bir qadam bo'lib qolgan. Sizga hozir buni isbotlab beraman. Sizga gapning ochig'ini aytishim kerakki, agarda siz ilgarigiday singlimning qasiga tushgan bo'lsangiz, uni tuzoqqa ilintirmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, shu maqsadda keyingi paytda qo'lingizga tushgan ba'zi ma'lumotlardan foydalanmoqchi bo'lib urinayotgan bo'lsangiz, unda men qamalmasimdan burun sizni o'ldiraman. Men chin gapni aytayotirman. Men so'zimda qanday turishimni o'zingiz ham bilasiz. Ikkinchidan, nazarimda menga aytadigan gapingiz borga o'xshaydi. Agar shunday bo'lsa, gapingizni ayting. Bo'lmasa vaqt kutib turmaydi. Tezda kech bo'lib qolishi mumkin. Qayerga buncha shoshirmasangiz? So'radi Sidragayev unga qiziqsinib razm solarkan.
Har kimning o'z ko'zlagan ishi bor,
deb javob berdi qovog'ini solib sabrsizlik bilan Raskolnikov.
Hozirgina o'zingiz ochiqchasiga gaplashgani keldim dedingiz. Lekin mana birinchi savolimga javob berishdan qochayapsiz,
dedi iljayib Sidragayev.
Sizning ko'zingizga men doim bir narsalarni mo'ljallab yuradigan odamga o'xshab ko'rinaman. Shuning uchun ham doim mendan shubhalanasiz. Nima ham derdik? Sizning vaziyatingizni buni tushunsa bo'ladi. Lekin siz bilan juda yaqindan tanishib olmoqchi bo'lganimga qaramasdan, sizni bu ishonchingizdan qaytara olmayman. Buni istamayman ham. Xudo haqqi, eshovdan chov qimmat deganday, siz bilan deyarli gaplashadigan so'zim ham yo'q. Ko'zlagan bir niyatim ham yo'q.
Nega unda sizga kerak bo'lib qoldim? Axir siz atrofimdan ketmay o'ralashib yurgan edingiz-ku.
Nima bo'lardi ko'rsak? Ko'rishga arziydigan odamsiz. Meni bu qadar aql bovar qilmaydigan holga tushib qolganligingiz qiziqtirib qo'ydi. Bor gap shu xolos. Bundan tashqari, siz bir mahallar yuragimni qitiqlagan oyim qizning akasi bo'lasiz. Va nihoyat, o'z vaqtida o'sha kishining og'zidan siz haqingizda juda ko'p antiqa gaplarni eshitganman. Shuning uchun singlingizning sizga bo'lgan muhabbati va e'tiqodi juda baland ekan degan xulosaga kelganman.
Nima? Sizga yetmaydimi shularning o'zi?
Darvoqa, menga sizning savolingiz murakkablik qiladi. Unga dabdurustdan bir narsa deb javob berishim ham qiyin. Mana misol uchun aytadigan bo'lsak, siz mening oldimga faqat ish yuzasidan kelmagansiz-ku. Axir, biron yangilik ilinjida kelgansiz. Shunday emasmi? Shunday emasmi axir?
Deb tasdiqlatib olmoqchi bo'lardi gapini Sidragayev ustomonlik bilan tirjayib.
Buni qarangki, men bu yoqqa kelayotganimda vagondayoq vaqtimda butun umidim sizdan edi. Siz menga bironta yangilik aytarsiz deb kutgan edim. Sizdan o'zimga biron narsa olarman, axir bordan yuqadi-ku deb o'ylagan edim. Ana sizga borning holi.
O'zingizga nima narsani olmoqchi edingiz?
Sizga nima desam ekan? Koshki edi nimaligini bilsam. Ko'ryapsizmi? Qanday qovoxonada o'tirganimni. Shu menga yoqadi. Ya'ni juda ham unchalar bo'lmasa ham, lekin baribir biron joyda o'tirish kerak-ku. Mana shu sho'rlik Katyani oling. Uni ko'rdingizmi? Buning ustiga ochofat odam bo'lsam, tanlab, sarilab yesam ham mayli edi. Vaholanki, totib o'tirgan narsam mana.
U barmog'i bilan nuqib burchakdagi kichkina stol ustida tunuka idishda turgan kartoshka solingan qiymali go'sht qoldiqlarini ko'rsatdi. Taom haqiqatan ham juda nochor edi.
Akenday, siz ovqatlanganmisiz? Men picha totinib oldim. Boshqa yegim yo'q. Vinoni desangiz, hech ham ichmayman. Shampandan boshqasiga sira xushim yo'q. Shampanni ham kuni bo'yi bir stakan ichaman. Shunga ham boshim og'riydi. Mana buni picha dadil bo'lish uchun chaqirdim. Bir joyga bormoqchi edim. Shuning uchun sizga ham sal kayfiyatim boshqacharoq bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Boya xuddi maktab bolasiga o'xshab sizdan yashirmoqchi bo'lganimning sababi ham shu edi. Menga xalal berasiz deb o'yladim. Lekin siz bilan u soatini chiqardi. Bir soatcha o'tirishim mumkin. Hozir soat 4:30 bo'libdi. Bilasizmi? Odamning biron shug'ullanadigan ishi bo'lsin ekan. Zamindor bo'ladimi? Ota bo'ladimi? Suvoriymi? Suratkashmi? Jurnalistmi? Baribir. Qarang. Hech narsadan yo'q ekanman. Ba'zan odam zerikib ketadi. Rostdan ham sizdan yangiroq biron gap eshitaman deb o'ylagandim. Siz kim bo'lasiz o'zi? Nega bu yerlarda yuribsiz?
Men kim bo'lamanmi?
Bilasizmi? Zodagonlardanman. 2 yil otliq askarlar safida xizmat qilganman. Keyin shu Peterburgda sandraqlab yurganmiz. Keyin Marfa Petrovnaga uylanib, qishloqda yashaganmiz. Ana sizga mening tarjimai holim.
Siz qimorbozsiz ham shekilli.
Qanaqasiga qimorboz bo'lay? G'irrom qimorboz bo'la olmaydi. siz g'irrom edingizmi?
Ha, g'irrom edim.
Nima? Tayoq ham yeganmisiz?
Boshimizdan o'tgan. Nima edi?
Unda duelga chaqirsangiz ham mumkin edi, demoqchiman. Yurakning qizig'ini bosish uchun.
Gapingizni tasdiqlashdan boshqa choram yo'q.
Buning ustiga men gapni dondirib gapira olmayman.
Sizga ochig'ini aytib qo'ya qolay.
Bu yerga ko'proq xotinlar vajidan kelganman.
Marfa Petrovnani ko'mib ulgurmasdan?
Albatta-da. Deb g'olibona tirjaydi Svidrigaylov yashirib ham o'tirmasdan.
Nima bo'libdi? Mening ayollar haqida bunday gapirishim sizga yoqmayaptimi deyman?
Ya'ni buzuqchilik menga yoqish yoqmasligini aytyapsizmi?
Buzuqchilikmish. Toza oldingizda gapni.
Mayli. Tartib bilan bir chekkadan javob beray. Oldin umuman xotinlar haqida aytay.
Bilasizmi? Men juda serga bo'lib ketaman ba'zan.
Aytingchi, men nega endi o'zimni saqlab o'tirar ekanman?
Xotinlarsiz tura olmaganimdan keyin nega endi ulardan voz kechishim kerak ekan?
Loqal shu ham bir mashg'ulot-ku.
Siz bu yerga faqat buzuqchilik qilaman deb kelgan ekansiz-da.
Ha, nima bo'libdi?
Buzuqchilik bo'lsa nima bo'pti?
Buzuqchilik, buzuqchilik deysiz.
Ha, men loqal savolni ochidan ochib berishlarni yoqtiraman.
Loqal shu buzuqchilikda tabiatning o'ziga asoslangan bir muntazamlik bor. U xayoliy narsa emas. U doimo qopda yiltillab turgan cho'qqa o'xshaydi. Qonni ko'pirtiradi.
Buni hatto yillar o'tishi bilan ham so'ndirib, yo'qotib bo'lmasligi mumkin.
O'zingiz ayting axir. Bu ham o'ziga yarasha bir mashg'ulot emasmi?
Buning nimasiga suyunasiz?
Bu kasallik. Yomon kasallik.
Mana gap nima deykan?
Gapingiz to'g'ri.
Bu kasallik. Me'yordan chiqqan hamma narsa kasallik bo'ladi. Bunda esa me'yordan chiqmaslikning sira iloji yo'q.
Lekin gap shundaki, birovda unday, birovda bunday.
Ikkinchidan, hamma narsada me'yorni bilgan yaxshi. Bu juda ham pastkashlik bo'lsa ham, lekin nima qilib bo'lardi? Shu bo'lmasa, odam o'zini o'zi otib qo'yish ham hech gap bo'lmay qolardi, balkim.
Gapingiz to'g'ri. Halol odam zerikarli hayot kechirishga majbur.
Lekin axir shunday bo'lsa ham
nima?
Siz o'zingizni ota olarmidingiz?
Ana xolos.
Deb uning gapini kesdi nafratlanib ketgan Svidrigaylov.
Marhamat qilib bu haqda gapirmasangiz.
Deb qo'shib qo'ydi u shoshapsha, uning bu gapida boyagiday olifta quruqlik yo'q edi. Hattoki uning yuzi ham o'zgarib ketganday bo'ldi.
Kechirib bo'lmaydigan bir ojizligim bor. Tan olishim kerak. Lekin nima qilay? O'limdan qo'rqaman. Va o'lim haqida gapirishlarni yoqtirmayman.
Bilasizmi? Men biroz xurofotga ishonaman.
Ha. Marfa Petrovnaning sharpalari desangizchi?
Nima? Hali ham kelib turibdimi sharpasi?
Qo'ying. Eslamang ularni.
Peterburgda hali kelgani yo'q.
Kelmasa undan nari.
Deb qichqirdi u allaqanday achchiqlangan qiyofada.
Yo'q. Yaxshi bu haqda. Ha, aytganday.
Vaqtim tig'izroq edi, afsus. Siz bilan uzoq gaplashib o'tira olmayman.
Bo'lmasa aytadigan gaplarim ko'p edi.
Qayoqqa borasiz o'zi? Xotin kishining oldigami?
Ha, xotin kishining oldiga.
O'zi shunchaki bir gap.
Yo'q, men boshqa narsani aytmoqchi edim.
Mana bu ahvolning rasvoligi g'ashingizga tegib ketmadimi?
Nima, o'zingizni to'xtata olmaydigan bo'lib qolganmisiz?
O'zini to'xtatish, to'xtata olmaslik haqida ham gapiraverasiz siz.
Juda meni ajablantirib qo'ydingiz, Razion Romanovich. O'zim ham shunday bo'lsa kerak deb yurgan edim.
Yana siz menga buzuqchilik va did farosat haqida gap so'qayotganingizni qarang.
Siz shillersiz. Siz idealistsiz.
Bularning hammasi o'zi shunday bo'lishi kerak-ku-ya.
Va agar bundan boshqacha bo'lsa, ajablanib o'tirsa bo'lardi-ku-ya.
Lekin shunday bo'lsa ham,
hammasi juda g'alati.
Allaqanaqa rostdan ham
Eh, vaqtim ziqligini ko'rmaysizmi ya? Bo'lmasa siz juda antiqa yigitsiz-da. Qaytganday, siz Shillerni sevasizmi? Men juda yaxshi ko'raman.
Voy bo, muncha ham quruq bo'lmasangiz, dedi biroz nafrati qo'ziganday bo'lib Raskolnikov.
Yo'q, sira ham unday emas. Xudo haqqi, deb javob berdi Sizrgaylov xoxolagancha.
Mayli, talashib o'tirmayman. Siz aytgancha quruq bo'la qolay. Lekin birovga ziyoni tegmaydigan qilib quruqlik qilsak qilibmiz-da. Mana men 7 yil Marfa Petrovnaning etagida yashadim. Mana endi sizday aqli komil yigitga duch kelib, aqli komilgina emas, o'zi ham juda antiqa bir yigitga deb aytaychi. Ochirib ketgan bo'lsam ehtimol yana mana bu maydan yarim qadaq ichgan edim. Juda tilimni biron qilib yubordi. U ham emas, bu ham emas. Bir voqea bo'lib qoldiki, men juda miyamni yo'qotib turibman. Lekin qanday voqea? Buni aytmayman. Qayoqqa ketyapsiz, qo'y?
Deb so'radi qo'rqib ketgan Sidrigaylov. Raskolnikov o'rindan qo'zg'ala boshlagandi. Bu yerga kelganidan uning yuragi siqilib ketgan, nomus qilgan, o'ng'aysizlangan edi. U Svidrigaylov yorug' dunyodagi quruq, tuban va yovuz odamligini bilib olgan edi.
Eh, o'tirsangiz-chi, qoling,
deb yalinardi Svidrigaylov. Ayting, sizga choy olib kelishsin?
O'tira qoling. Keling endi, bo'ldi. Valdiramayman o'zim haqimda. Men sizga bir narsani aytib beraman. Istaysizmi? Sizning so'zingiz bilan aytadigan bo'lsak, bir xotin meni qanday qilib qutqarganini so'ylab beraman.
Bu bir tomondan sizning birinchi savolingizga javob ham bo'lar. Balki. Chunki men aytayotgan xonim sizning singlingiz bo'ladi.
Aytaveraymi? Vaqt o'tganini ham bilmay qolamiz.
Mayli, ayting. Lekin umid qilamanki, siz
o, tashvishlamang.
Avdotiya Romanovna shunday ajoyib bir xilqatki, mendek rasvo va takasaltang odamning yuragida ham ehtirom, yuksak hurmat, e'tibor uyg'otgan.
30-trek. 4-chi.
Siz bilsangiz kerak. Darvoqa, sizga aytib bergan ham edim, deb boshladi Svidrigaylov. Men bu yerda juda katta pul qarz bo'lib qolib, to'la olmay qamoqda o'tirganman. To'lay desam, hech vaqo yo'q deng. O'shanda Marfa Petrovna meni qanday qilib qutqarib olganligini maydalab gapirib o'tirishning keragi yo'q menimcha. Xotin kishi yaxshi ko'rib qolsa, qanchalar miyasini yo'qotib, es-hushidan ajralib qolishini bilasizmi? O'zi o'qimishli bo'lmasa ham, lekin juda halol, ancha aqlli xotin edi. Mana shu halol va o'ta ketgan rashkchi xotin juda ko'p ta'na tazarruvlardan so'ng men bilan bitim tuzish darajasiga ham bordi. Va to joni uzilguncha shu bitimga rioya qildi. Gap shundaki, uning yoshi mendan ancha muncha katta edi. Va doimo og'ziga chinnigul solib chaynab yurardi. Men ablah bo'lmasam, o'zimcha go'yo to'g'ri so'z bo'lmasam, unga sadoqatli bo'lish qo'limdan kelmaydi deb aytamanmasdi. Mening ochiqdan-ochiq aytgan bu gapimdan uning jon poni chiqib ketdi. Lekin boshqa bir yoqdan ro'y-rost gapirganimdan xursand ham bo'ldi chamamda. Boshidan shunday deyayotgan bo'lsa, demak, keyin aldab yolg'on so'zlab yurmay demoqchidir, deb xayol qilgan. Rashkchi xotinga bundan ortiq yana nima kerak? U oldin toza obidiyda qildi. Keyin shunday bitimga keldik. Avvalo, men hech qachon Marfa Petrovnani tashlab ketmaydigan va doimo uning eri bo'lib qoladigan bo'ldim. Ikkinchidan, uning ijozatisiz hech qayerga bormayman. Uchinchidan, bitta mashuqaga bog'lanib qolmayman. To'rtinchidan, shu shartlarni bajargan taqdirimda Marfa Petrovna ba'zan xizmatchi qizlar bilan hazil-huzul qilib turishimga ijozat etadi. Lekin qaysi qiz bilan bo'lishimdan u maxfiy suratda xabardor etilishi va roziligi olinishi kerak bo'ladi. Beshinchidan, o'z tabaqamizdan bo'lgan xotinni sevib qolishdan meni Xudoning o'zi saqlasin. Oltinchidan, Yana xudo o'zi saqlasin u. Lekin biron xotinning ishq muhabbatiga qattiq giriftor bo'lib qoladigan bo'lsam, unda ushbu voqeadan Marfa Petrovnani ogoh qilishim zarur. Mana shu oxirgi shartga kelganda Marfa Petrovnaning doim ko'ngli to'q edi. U aqlli xotin edi. Mening buzuq va suyuqligimni ko'rib, bilib turar. Chinakam sevgi menga begonaligiga aqli yetardi. Lekin aqlli xotin boshqa-yu, rashkchi xotin boshqa. Hamma balo mana shunda. Darvoqa, ba'zi bir odamlar haqida xolisona fikr aytish uchun oldindan o'ylab chiqarilgan xulosalar, ko'z qarashlardan voz kechish kerak. Ularga bizni atrofimizni qo'shagan kishilarga qilinadigan odatdagi muomalalarni qilmaslik. Shunday muomalalardan kelib chiqib baho bermaslik zarur. Men boshqalarningidan ham ko'proq sizning fikringizni qadrlayman. Siz balki Marfa Petrovna haqida juda ko'p kulguli va kurakda turmaydigan gaplarni eshitgan bo'lsangiz ham kerak. Rostdan ham u kishining ba'zi juda g'alati, g'aroyib odatlari bo'lardi. Lekin sizga chin yurakdan aytib qo'yay. Men u kishining boshiga juda ko'p tashvish nadomatlar solganimdan qattiq afsuslanaman. Menimcha, eriga g'oyatda mehribon bo'lgan marhuma xotin shaniga, xotiniga g'oyatda mehribon er aytishi mumkin bo'lgan Marsiya bundan ortiq bo'lmasa kerak. Yetar. Bas. Oramizda urush janjal bo'lib qolgan kezlarda men ko'pincha miq etib og'zimni ochmasdim. Unga qo'shilib g'azabimni sochmasdim. Nazokat deymizmi buni? Har holda shu ham unga ta'sir qilardi. Ta'sir ham qilar, yoqardi ham. Hatto uning mendan faxrlangan paytlari ham bo'lardi. Lekin shunday bo'lsa ham, baribir u singlingizga toqat qilib tura olmadi. U qanday qilib shunday go'zal qizni uyga tarbiyachi qilib olishga yuragi betlagan, hayronman. Marfa Petrovnaning o'zi ham juda jo'shqin va ta'sirchan xotin edi. U kishi singlingizni juda qattiq yaxshi ko'rib, unga mehri tushib qolgan bo'lsa kerak, menimcha shunday. Buning ustiga Avdotiya Romanovnaning o'zini aytmaysizmi? Men uni ko'rgan zahotim ish chatoq deb o'yladim. Va nima qilding deng? Unga sira ham qaramay yurdim. Lekin Avdotiya Romanovnaning o'zi avval boshladi. Shunga ishonasizmi yo'qmi? Marfa Petrovna ham singlingizni tildan qo'ymay maqtar, men esa indamasdim. Shunda Marfa Petrovna avvallari men miq etib og'zimni ochmaganim uchun hatto jahli ham chiqar edi. Shunga ishonasizmi yo'qmi? Marfa Petrovna mendan nima istardi o'zim ham bilmayman. Albatta Marfa Petrovna Avdotiya Romanovnaga mening butun sir asrorimni so'zlab bergan. O'shorlikning bir yomon odati bor edi. Oilamizning sirlarini kim uchrasa shunga aytib, tinmay shikoyat qilgani qilgan edi. O'zining yangi ortirgan ajoyib dugonasini ham albatta bu narsalardan xabardor qilgan. Nazarimda ularning mendan boshqa gapiradigan mavzusi ham bo'lmagan shekilli. Avdotiya Romanovna menga to'nkab aytib yuriladigan barcha xunuk va g'alati cho'pchaklardan xabardor bo'lgan. Garo o'ynamanki, siz ham shunga o'xshash gaplarni eshitgan bo'lsangiz kerak. To'g'rimi? Eshitganman. Lujin sizni bir norasida bolaning hayotiga zomin bo'lgan deb aytgandi. Shu rostmi? Baraka toping. Shu bachkani gaplarni qo'yaylik, dedi nafrati qo'zigan Svidrigaylov aftini burishtirib. Agar siz shu bema'ni voqelikni bilmoqchi bo'lsangiz, keyinroq bir boshdan o'zim aytib beraman. Hozir esa sizning yana allaqanday bir xizmatkoringiz haqida gapirib yurishgan edi. Go'yo unga ham siz zomin bo'lgan ekansiz. Baraka toping. Bo'ldi, bas. Deb uning gapini kesdi betoqatlanib Svidrigaylov. Bu o'sha o'lgandan keyin sizga trubka tayyorlab bermoqchi bo'lgan xizmatkor emasmi? Menga buni o'zingiz so'ylab bergan edingiz-ku. Borgan sari achchig'i chiqib derdi Raskolnikov. Svidrigaylov Raskolnikovga sinchkov nazar tashladi. Raskolnikovning nazarida uning qarashida qahrli bir zaharxanda yiltillab ketganday bo'ldi. Lekin Svidrigaylov o'zini bosdi.
va muomalasini o'zgartirmay odob bilan javob berdi.
O'shaning o'zi sizni ham bu gaplar juda qiziqtirib qolganga o'xshaydi chamamda. Qulay fursat kelishi bilanoq sizga bu narsalarni miridan sirgacha aytib berishni o'zimning burchim deb bilaman.
Jin ursin.
Men rostdan ham ba'zi odamlarning ko'ziga boshidan ko'p narsalarni kechirgan antiqa qahramon bo'lib ko'rinsam kerak. Mana shuncha narsalardan keyin men haqimda singlingizga qanchadan qancha antiqa va sirli gaplarni aytib bergan uchun Marfa Petrovnadan nechog'lik minnatdor ekanligimni ana endi o'zingiz topib olavering.
U kishida bularning bari qanday taassurot qoldirganligini ayta olmayman. Lekin har holda men uchun foydali taassurot bo'lgani shubhasiz.
Avdotiya Romanovnaning tabiatdan mendan nafratlanishi va mening doim qovog'i soliq badraftor bo'lib yurishimga qaramasdan nihoyat u kishining ko'nglida achinish uyg'ongan. Mendek adoy tamom bo'lgan odamga nisbatan rahim shafqat tug'ilgan.
Qiz bolaning yuragi achishdimi? Tamom deya bering. Uning o'zining ishi chatoq bo'ladi.
Shundan keyin uning albatta qutqargisi, aql o'rgatgisi, hayotga, yangitdan faoliyat boshlashga qaytargisi, tiriltirgisi, olijanob maqsadlar sari chorlagisi kelib qoladi.
Nimalar kelmasligi mumkin deysiz qiz bolaning xayoliga?
Men qushchaning o'zi tuzoqqa ilmoqchi bo'lib turganligini sezdim va o'z navbatida hozirlik ko'rib qo'ydim.
Siz qovog'ingizni solyapsiz-a, Razion Romanovich?
Hech qisi yo'q. Ish arzimagan bir natija bilan tugagan-ku.
Jin ursin. Muncha ko'p may ichib qo'yayotirman o'zi.
Men doimo boshidan boshlab bir narsaga achinaman. Agar singlingiz milodimizning 2-chi yoki 3-chi asrlarda kichik Osiyoning bironta hokimi yoki davlatmand hukmdori yoki xonzodalar xonadonida tug'ilmadi deb.
U kishi hech shubhasiz o'sha ko'p riyozat va aziyat chekkan ayollardan va bunga chidaganlardan bo'lardi. Uning kuraklariga cho'g' bo'lib turgan temirni bosganlarda ham u kulib qarab turgan bo'lardi. Uning o'zi atay shunga talabgor bo'lib borgan bo'lardi. 4-chi yoki 5-chi asrlarga kelib esa Misr sahrolariga chiqib ketib, u yerda ildiz so'rib, xayol surib, mat o'qib, yana 30 yil umr kechirgan bo'lardi.
Hozir ham o'zi shunga ilhaq bo'lib mushtoq yuribdi. Kim uchun riyozat cheksam ekan? Kimning aziyatini o'z gardanimga olsam ekan deb.
Agarda unga tezroq shunday riyozat chekmoqlikka imkoniyat berilmasa, o'zini derazadan tashlab yuborish ham hech gap emas.
Men allaqanday Razumixin degan odam haqida u bu gaplarni eshitib qoldim. Uni esli, xushli, durust yigit deyishadi.
Sharfidan ham ko'rinib turibdi. Seminariya o'quvchilaridan bo'lsa ehtimol.
Mayli. Singlingizni yaxshilab ehtiyot qilsin.
Qisqasi, men singlingizning qanday qiz ekanligini anglab yetdim. Buning uchun o'zimdan xursandman.
Lekin o'sha mahallarda, ya'ni yangi tanishgan kezlarimiz doim odam yengiltak va tentakroq bo'ladi.
Xato o'ylaysan kishi. Ko'zingga ham faqat boshqa narsalar ko'rinadi.
Jin ursin. Nega uni tabiat bunchalar malohatli qilib yaratgan o'zi?
Menda ayb yo'q. Jonimda bir his g'olib chiqdi-yu, o'zimni qo'yishga joy topa olmay qoldim.
Avdotiya Romanovna odamning aqli bovar qilmaydigan darajada hayosi zo'r, iffati qattiq qiz. Bunaqasi ko'rilmagan ham, eshitilmagan ham.
Men sizga buni bilib qo'ying deb aytayotirman. U chidab bo'lmaydigan darajada iffatli, aqli teran bo'lishiga qaramasdan, uyati juda qattiq. Bu unga ziyon bo'ladi.
Shu orada deng, oyoq ostidan bir parasha degan qiz chiqib qolsa bo'ladimi?
Shu parasha deganimiz ko'zlari qora qiz bo'lib, uni boshqa qishloqdan oqsoqchilikka olib kelishgan edi. Men ilgari uni sira ko'rmagandim. O'zi ko'hlikkina narsa. Lekin o'larday farosatsiz deng. Tegma noziklik qilib ko'z yoshi dodvoy ko'tarib qolsa bo'ladimi?
Toza janjal bo'ldi.
Bir kuni bog'da, xiyobonda yurgan edim bir o'zim. Avdotsiya Romanovna meni atay qidirib kelib qolsa bo'ladimi? Ko'zlari o'tda yonadi deng. Mendan Parashani tinch qo'yishimni talab qildi. Ikkovimizning birinchi marta yolg'iz qolib gaplashishimiz shu edi. Men albatta uning talabini haqli deb topdim. O'zimni juda ado bo'lgan, yengilgan, pushaymon bo'lgan odam qilib ko'rsatdim. Juda ishonarli chiqdi o'ynagan rolim. Shundan keyin munosabatlarimiz boshlanib ketdi. Sirli gaplar, yalinib yolvorishlar, hatto ko'z yoshlari to'kiladi deng. Ishonasizmi? Hatto ko'z yoshlari ham bo'ldi-ya. Ba'zi qizlar tashviqotchi bo'laman desa, mana shu darajagacha ham boradi. Men albatta taqdirim o'zi shunaqa deb hammasini qismatning ustiga ag'dardim. Va o'zimni yorug'likka chiqishga, tuzalishga juda ilhaq va mushtoq bir odam qilib ko'rsatdim. Va nihoyat, ayollar qalbini zabt qiladigan eng ulug' va qudratli vositani ham ishga soldim. Bu shunday qurolki, hech qachon hech kimni aldamaydi. Hammaga barobar ta'sir qiladi. Bironta ham odam unga qarshi tob bera olmaydi. Bironta ham. Istisnosiz suratda. Bu qurol ma'lum narsa. Maqtov. Yorug' dunyoda to'g'rilikdan ham qiyin narsa yo'q. Va maqtovdan ham oson narsa yo'q. Agar to'g'ri so'z odam jindakini yolg'on gapirib qo'ysa, darhol uyg'unlik buziladi. O'rtada janjal suron chiqadi. Agar maqtov boshdan oyoq yolg'ondan iborat bo'lganda ham, baribir odamga yoqadi. Va eshitib rohat qilasan. Bunday rohat juda xunuk ko'rinsa kerak. Lekin har qalay buning lazzati boshqacha bo'ladi. Maqtov qanchalar qo'pol bo'lmasin, lekin hech shak shubhasiz, loqal uning yarmi haqiqat bo'lib ko'rinadi. Taraqqiyotning hamma bosqichlarida, jamiyatning hamma tabaqalarida shunday bo'lib kelgan. Eng mohpora qizni ham maqtov bilan aldash mumkin. Odmi odamlarni-ku gapirib o'tirmasa ham bo'laveradi. Eriga, bolalariga vafodor, taqvoga berilgan bir bekach xotinni qanday qilib yo'ldan urganimni eslasam, hali ham kulgim qistaydi. Juda yayraganman-da. Bilsangiz, hech jonimni qoyitganim ham yo'q. Bekash xotin rostdan ham yaxshi xotin edi. Albatta, yaxshiligi o'ziga yarasha. Butun qilgan ishim shu bo'ldiki, uning iffatli ayol ekanligini aytib tasanno o'qir, uning oldida o'zimni qora yer qilib ko'rsatar, ta'zim qilar edim. Uni maqtab osmonga olib chiqib qo'yar edim. Agar uning qo'lini ushlashga muyassar bo'lsam yoki menga beixtiyor nigoh tashlagan bo'lsa, bunga men o'zimni xuddi uni zo'rlab erishganday, go'yo uni shunday qilishga majbur qilib qo'yganday. U esa bunga go'yo qarshilik qilganda ham shunday qarshilik qilganki, agarda o'zim bunchalar buzuq bo'lmasam, hech qachon bunaqa narsalarga erisha olmaydiganday qilib ko'rsatar. Uning oldida go'yo juda qattiq xijolatga tushganday bo'lar edim. Mening harakatlarimdan go'yo u behad begunoh bir farishta-yu. O'zi sira ham bilmay qolib, mening makrim va tuzog'imga ilinib qolgandik. Go'yo hech qachon bunday narsalarni hatto xayoliga ham keltirmagandek bir ma'no chiqar edi. Va hokazo. Xullas kalom, men niyatimga yetdim. Bekash bo'lsa, hamon o'zini or-nomusini yo'qotmagan begunoh farishta deb bilar. O'z burchi va vazifasini ado etayotgan kabi his qilar. Go'yo o'zini tasodifan tikan bosib olganday sanar edi. Keyin alohal, unga siz ham xuddi menga o'xshab lazzat qidirgan edingiz. Men bunga aminman deb aytdim. Uning o'shanda qanchalar darg'aza bo'lganini bilsaydingiz. Sho'rlik Marfa Petrovnaning ham xushomadga sira suyagi yo'q edi. Agar o'zim xohlaganimda, u o'lmasdan burun butun mulkni o'z nomimga o'tkazib xatlatib olgan bo'lardim. Juda ko'p ichib yubordim-da o'ziyam. Ezma bo'lib ketdim. Ana endi jahlingiz chiqmasin-u. Lekin xushomad bilan Avdotsiya Romanovnaning ham ko'ngliga yo'l topa boshladim. O'zim ahmoqlik va yengiltaklik qilib qo'yib, ishning pachavasini chiqardim. Avdosiya romanimdagi bir necha marotaba mening qarashim yoqmadi. Bir marta ayniqsa, ko'zingiz yomon dedi. Ilgari ham bir ikki shunday bo'lgan edi. Siz ishonasizmi bunga? Gapning qisqasi, ichimdagi gapni ko'zimdan bilib qoldi. Va mening ko'zimdan qo'rqadigan, keyin bora-bora toqat qila olmaydigan bo'ldi. Mayda-chuyda tafsilotlarni aytib o'tirmayman. Biz bir-birimizga juda chap bo'lib qoldik. Shunda men yana bir ahmoqlik qilib qo'ydim. Uning oldingi qilgan tashviqotlari, yalinib yolvorganlardan ochiqdan-ochiq mazah qilib kula boshladim. Yana parashaning ketidan tushdim. Undan keyin yana boshqasi bo'ldi. Shu yana boshlanib ketdi buzoqchilik. Singlingizning ko'zlari ba'zan qanday yiltirab ketishini bir ko'rsangiz edi, Razion Romanovich. Mayli, men mana mas bo'lib qoldim. To'la bir qadah mayni ichib qo'yibman. Sizga bo'lgan gapni aytayapman. Gapimga ishoning. Uning shunday qarashi tushlarimga kirib chiqardi. Nihoyat, hatto ko'ylagining shitirlashini eshitishga ham toqatim qolmadi. Tutqanoq kasalga yo'liqib qolaman deb o'yladim. O'zimni bu ahvolga tusharman deb sira tasavvur qilmagan edim. Qisqasi, yarashib olmasa bo'lmaydigan edi. Lekin buning iloji qolmagandi. O'shandan keyin nima qilding deng? Odam quturib ketganda aql qush degan narsani unutarkan. Hech qachon quturib, darg'azab bo'lib turgan mahalingizda bir ish qila ko'rmang, Razion Romanovich. Ochig'ini aytganda, Avdosiya Romanovna juda ham qashshoq. Oh, kechiring meni, unday demoqchi emasdim. Lekin xonasi kelib qolganligi uchun baribir emasmi? Qanday deb atash? Ekanligini ko'zda tutib, ya'ni o'z qo'l kuchi bilan kun ko'radigan odam demoqchiman. Uning qaramog'ida oyisi bilan siz ham borligingizni. Oh, jin ursin. Yana aftingizni burishtirayapsiz. Nazarda tutib, unga bor pullarimni bermoqchi bo'ldim. 30 mingga yaqin pulni o'sha paytda ham topa olardim. Faqat men bilan bu yerga, Peterburgami, maylida, birga qochib ketishni taklif qildim. O'z-o'zidan ravshanki, bu yerga kelganimizdan keyin men sizni abadiy sevaman, abadiy rohat farog'atda yashaymiz deb va'dalar bergan bo'lardim. Unga va hokazo va hokazo. O'sha kezlar ko'zim qonga to'lgan, hech narsa cho't bo'lmay qolgandi. Agar u Marfa Petrovnani o'ldir yoki zaharla deb bir og'iz aytsa, shu zahoti buni amalga oshirgan bo'lardim. Lekin hammasi barbod bo'ldi. Bu yog'ini o'zingiz ham bilasiz nima bo'lganligini. Marfa Petrovna bu ablah Mirza Lujinni qayerdandir kovlab topib, unga Avdosiya Romanovnani olib bermoqchi bo'lib yurganligini eshitgach, qanchalar quturib ketganligimni bilsaydingiz axir. Bu men taklif qilgan narsaning xuddi o'zginasi edi-da. Rostmana olib qaraydigan bo'lsangiz. Shundaymi? Shundaymi? To'g'ri? Nima balo? Siz juda berilib quloq sola boshladingiz. Antiqa yigitsiz-da juda. Svidrigaylov toqati toq bo'lib stolga mushladi. U qip-qizarib ketgandi. U bir yarim stakan shampan ichgan. Ichganda ham sekin-sekin xo'plab ichgan. Va bu unga ta'sir qilgan edi. 31-chi trek. Raskolnikov buni aniq ko'rib turardi. U shundan foydalanib qolmoqchi bo'ldi. Svidrigaylov ko'ziga juda shubhali bo'lib ko'rina boshlagandi. Shu gaplaringizdan keyin bu yerga ham singlimni ta'qib qilib kelgansiz deb o'ylab qoldim, dedi ochiqchasiga Raskolnikov Svidrigaylovning battar jig'iga tegish uchun. Qo'ysangiz-chi, dedi birdan tilini tishlab qolgan Svidrigaylov. Men sizga aytdim-ku, undan tashqari singlingizning meni ko'rarga ko'zi yo'q. Bunga mening ham ishonchim komil. Lekin hozir gap bunda bo'lmay qoldi. Rostdan ham uning meni ko'rarga ko'zi yo'qligiga ishonchingiz komilmi?
Sizdirgayev ko'zini qisib oldi va masxara qilganday tirjaydi.
U meni yaxshi ko'rmaydi. Bu gapingiz to'g'ri. Lekin hech qachon er bilan xotin yoki oshiq mashuqlar o'rtasiga tushib qat'iy gapirmang. Bularning o'rtasida boshqa hech kimga ma'lum bo'lmagan narsalar, faqat ikkovlarigina biladigan gaplar bo'ladi.
Siz Avdotiya Romanovnaning menga nafrat bilan qaraganligiga aminmisiz?
Sizning hozirgina hikoya qilib bergan ba'zi bir gap-so'zlaringizga qaraganda, hali ham dunyoni ta'qib qilib yurganligingiz, iflos maqsadlarni ko'zlab turganligingiz ma'lum.
Qo'yingi, men shunday dedimmi?
Birdan soddalik bilan qo'rqib so'radi Sidrigaylov, o'ziga qarshi aytilgan gapga ham e'tibor bermasdan.
Hozir ham chiqib turibdi og'zingizdan. Qani, nimadan buncha qo'rqib ketdingiz? Nimaga birdan bunchalar qo'rqib esxonangiz chiqib ketdi?
Men qo'rqib esxonam chiqibdimi? Sizdan qo'rqmanmi? Undan ko'ra o'zingiz mendan qo'rqsangiz bo'lardi, azizim.
Lekin bunisi toza qiziq bo'ldi-ku.
Buni qarang. Toza kayf bo'lib qolibman. Qarang, yana og'zimdan chiqib ketay dedi.
Jin ursin bu mayni.
Hay, suv beringlar.
U shishani olib, shartta derazadan uloqtirib yubordi. Filip suv keltirdi.
Hammasi bo'lmagan gaplar,
dedi Sidrigaylov sochini qo'llab boshiga qo'yarkan.
Sizni bitta gap bilan og'iz ochirmaydigan qilib qo'yaman. Sizning barcha shubhalaringizni ko'kka sovurib yubora olaman.
Misol uchun, mening uylanayotganligimni bilasizmi?
Buni menga oldin ham aytgan edingiz.
Aytuvdimmi?
Unutibman. Lekin unda hali juda tayin bo'lmagan edi. Chunki men qallig'imni ko'rmagan edim. Men uylanmoqchi bo'lib yurgan edim. Mana endi mening qallig'im bor. Ish bitgan. Agarda zarur ishlarim bo'lmaganda edi, hozir siz bilan birga ularnikiga borgan bo'lardik. Nega desangiz, men sizdan maslahat olmoqchiman.
Eh, shayton. 10 daqiqagina vaqtim qolibdi.
Ko'ryapsizmi? Soatga qarang.
Hamayli. Buni sizga aytib beraman.
Nega desangiz, mening uylanishim ham o'zi juda antiqa ish bo'lyapti.
Bir qiziq deng.
Hey, qayoqqa ketyapsiz?
Yana ketaman deyapsizmi?
Yo'q. Endi ketmayman.
Endi ketmayman deysizmi?
Ko'ramiz. Men sizni u yerga olib boraman.
Rost aytayapman. Qallig'imni ko'rsataman.
Lekin hozir emas. Chunki saldan keyin ketishingiz kerak bo'ladi.
Siz o'ngga, men so'lga.
Siz anavi Reslih deganni taniysizmi?
Anavi Reslihchi? Men turadigan uyning bekasi.
A? Eshityapsizmi?
Yo'q. Xayolingiz qayerda o'zi?
Harigichi norasta qiz bolani qish kuni suvda.
Menga qarang. Eshityapsizmi o'zi gapimni?
Eshityapsizmi deyapman.
Xuddi ana o'sha xotin hammasini to'g'riladi. Sen bunday qilib yursang, zerkib qolasan. Ermak qilib yur, sabr qolsin dedi.
Men bo'lsam, qovog'idan qor yoqqan to'rsaygan bir odamman.
Nima? Sizningcha men qunoq odammanmi?
Yo'q. Men batqovoq odamman.
Birovga ziyonim tegmaydi.
Bir puchmoqda o'tirganim o'tirgan.
Ba'zan 3 kunlab birov mendan biroq so'z ololmay sarson bo'ladi.
Bu qurib ketmagur reslik deganimiz nimani ko'ngilga tugibdi deng?
Men sizga aytib beraman.
Xotindan zerkib tashlab ketishimni biladi.
Xotin so'ng unga qoladi.
Uni keyin o'rtaga soladi.
Bizga o'xshaganlarga, bizdan zo'roqlarga sotadi.
Uning gapiga qaraganda ilgari xizmatchi bo'lgan bir kasalmand kishi bor ekan. Uzoq kun yumshoq o'rindiqda o'tirar ekan. 3 yildan beri oyog'ini qimirlata olmas ekan.
Qizning onasi ham juda aqlli, xushli xotin emish.
O'g'li chekka viloyatlardan birida xizmat qilar ekan. Ularga yordam bermas ekan. Katta qizi erga tegib ketgan. Lekin ularning hollaridan xabar olmas ekan. Qo'llarida yana qarindoshlarning 2 yoshli bolasi ham qolgan ekan. O'zlariniki yetmaganday.
Kenja qizi gimnaziyada o'qirgan. O'qishini bitirmasdan qaytarib olishibdi. Bir oydan keyin u 16 yoshga to'lar ekan. Demak, bir oy o'tgach uni turmushga berish mumkin. Qizini oladigan odam men. Ularnikiga bordik. Odamning kulgisi qistaydi deng. O'zimni tanishtirdim. Yer mulk egasiman. Xotinim o'lgan. Mo'tabar xonadondanmiz. Qo'limizni qayerga uzatsak yetadi. Davlatimiz yetarli. Gap shu. Mening yoshim 50 ga kirdi. Qizingiz hali 16 ga ham kirmaganmi dedim. Kim bunga e'tibor berib o'tiribdi? Bundoq qarasangiz juda ham allambalo, a? Og'zingizning suvi kelmaydimi? Onasi otasi bilan mening qanday suhbatlashganimni ko'rsangiz edi. Meni o'sha paytda pul to'lab tomosha qilsangiz ham arzirdi. Keyin qizning o'zi chiqib keldi. Tasavvur qiling-a. Kaltagina ko'ylak kiygan hali qip-qizil g'unchani. Yuzlari lovullaydi. Duv qizarib ketadi. Xuddi tonggi shafaqning o'zginasi deysiz. Unga ma'lum qilishgan albatta. Siz xotinlarning chehralariga qanday qarashingizni bilmayman-u. Lekin menimcha bu 16 yosh deng. Bu mas'um ko'zlar deng. Bu imonchoqlik va uyalib ketib ko'zga qalqigan yoshlar deng. Menimcha go'zallik bundan ortiq bo'lmaydi. Buning ustiga qurmagurning o'zi popukdekkina deng. Yarqiragan sochlarini, qo'ng'iroqdek jamaraklarini ayting. Ochilmagan g'unchadek aqiq, porsildoq lablarini ayting. Oyoqlarini ko'rsangiz, ofatijon. Bir-birimiz bilan tanishib oldik. Men uydagi ishlar bilan shoshib turibmiz dedim. Ertasiga yo'q. Ya'ni bunga mana 3 kun bo'ldi. Bizni unashtirib qo'yishdi. O'shandan beri ularnikiga borgan zahotim uni tizzamga olib o'tiraman. Tizzamdan qo'ymayman. Yuzlari lovullab turishini aytmaysizmi? Ba misoli tonggi shafaqning o'zi deng. Men bo'lsam, uni tinmay o'pganim o'pgan. Onasi bo'lsa, bu kishi sening ering bo'ladi. Er bo'lgandan keyin shunaqa qiladi deb unga uqtirgan. Gapning qisqasi, bunaqa mazani kam ko'rganman. Odamning mana shunday kuyov bo'lib yuradigan payti er bo'lib yuradigan vaqtiga qaraganda ming karra yaxshi ekan deb qo'yaman o'zimcha. Bunda nima deymiz? Tabiiylik va samimiyat hokim. Ha-ha. Men qizcha bilan bir-ikki marotaba gaplashib ham ko'rdim. Aqli ham balodek deng. Goho menga shunday bir yashirincha qarab qo'yadi deng. Yuragimga alanga tushgandek bo'lib ketadi. Bilasizmi? Uning yuzi xuddi Rafael chizgan Madonnaga o'xshaydi. Axir Sixtin Madonnasining chehrasi juda xayoliy. Qayg'uli tentak ayolning yuziga o'xshaydi. Siz bunga e'tibor berganmisiz? Biroz shunga yaqinroq. Bizni unashtirib qo'yganlarning ertasiga men 1,5 so'm sarflab sog'a salom olib bordim. Ikkita taqinchoq oldim. Biri gavhardan, biri durdan. Yana ayollar mayda chudasini solib qo'yadigan kumush qutcha ham oldim. Ichiga turli tuman narsalardan to'ldirdim, liq qilib. Qutchaning o'zi ham mana bunday deng. Buni ko'rgandan keyin Madonna deganingizning ham chehrasi loladek qizarib ketdi. Kecha uni tizzamga olib o'tirdim. O'tirganda ham haddimdan oshdim shekilli, juda qizarib ketdi. Ko'zlaridan yosh qalqib chiqdi. Yana buni ko'rsatgisi kelmaydi deng. O'zi alangay otash bo'lib yonyapti qo'rg'urning. Hammalari bir pasga bizni xoli qoldirib chiqib ketdilar. Ikkimiz yolg'iz qoldik. Birdan bo'ynimga tashlanib, quchoqlab olsa bo'ladimi? O'zi birinchi bo'lib. Ikkala qo'li bilan meni quchoqlab oldi. Meni o'pib, sizning gapingizdan chiqmaydigan, vafodor, mehribon xotiningiz bo'laman. Sizni baxtiyor qilaman. O'zimning butun umrim, hayotimni, har bir onimni sizga bag'ishlayman. Siz nima desangiz shu bo'ladi. Buning evaziga meni faqat hurmat qilsangiz bas. Menga deydi, shundan boshqa hech narsaning sira keragi yo'q. Sog'a salomlarning ham hech narsaning keragi yo'q deydi. 16 yoshga yetmagan oydek qiz bilan yolg'iz o'tirib, uning uyatdan qizarib aytgan bunday so'zlarni eshitish, sadoqat ramzi o'laroq to'kilgan ko'z yoshlarini ko'rish. O'zingiz ayting, bundan ortiq odamni maftun qiladigan narsa bo'ladimi? Axir, havasingiz kelmaydimi bunga? havasini keltiradi-a. Axir bu biror narsaga arzisa kerak-a.
Arzidimi?
A? Xo'p, eshiting. Qalig'imning oldiga boramizmi?
Boramiz-a?
Faqat hozir emas. Qisqasi, uning sizga qaraganda juda ham yosh va g'o'rligi xirsingizni alanga oldirsa kerak. Nahotki siz haqiqatdan ham shunday qilib uylansangiz.
Nima bo'pti?
Albatta, kim nima qilsa o'ziga qiladi. Va hammadan ko'ra o'zini o'zi boplab aldagan odamgina boshqalarga qaraganda shod-xurram hayot kechiradi.
Voy bo.
Bu deyman, siz yaxshilikning botqog'iga og'iz burningizdan botib ketibsiz-ku?
Rahmingiz kelsin, otaxon. Men gunohkor bir bandaman.
Lekin siz Katerina Ivanovnaning bolalarini yetimxonaga joylashtirdingiz-ku?
Aytmoqchi,
siz bundan bir narsani ko'zlagansiz.
Men endi hammasini angladim.
Bolalarni men umuman yaxshi ko'raman.
Men juda ham bolalarni yaxshi ko'raman,
deb xaholadi Svidrigaylov. Shu ma'noda sizga antiqa bir voqeani aytib berishim mumkin. Bu hozirgacha ham davom etib kelyapti. Men bu yerga kelgan kunimoq hamma turli tuman pasqam, itkirmas joylarga bosh suqib chiqdim. 7 yil ko'rmagandan keyin odam juda sog'inar ekan, xumori tutar ekan. Siz e'tibor bergan bo'lsangiz ham kerak. Men ilgarigi oshnalarim bilan topishib olgani shoshilayotganim yo'q. Oldingi do'st-birodarlarim bilan deyman-da.
Mayli.
Iloji boricha yana uzoqroq paytgacha ularning ko'zlariga ko'rinmaslikka harakat qilaman.
Bilasizmi? Marfa Petrovnaning qishlog'ida yurganimda o'sha sirli, g'alati xilvat yerlar haqidagi xotiralar esimga tushaverib, juda qiynab tashlagandi.
Bu joylarni yaxshi bilgan odam ko'p narsa topadi.
Jin ursin. Xalq ichkilikbozlikka berilib ketgan. Bilimdon yoshlar kuchini qayerga sarflashni bilmay, xom xayol bo'lib qolgan. Havoyi orzular bilan ko'kragi kuyib yotibdi. Har xil nazariyalardan beli mayishib, qiyshayib o'syapti. Allaqayolardan juhudlar yopirilib kelib qoldi. Pul yashirib yotishibdi. Boshqa hamma buzuqchilikka berilib, buzuqchilikdan bosh chiqmay qolgan. Bu shaharga kelgan zahotim, dimog'imga o'sha eski, o'zimga tanish bo'ylar urildi. Men bir raqs kechasiga kirib qolibman deng. Haddan tashqari ovloq joy ekan. Men bo'lsam, mana shunaqa xilvat, isqirt yerlarni yaxshi ko'raman. Buning ustiga odamning xirsi xushiga ta'sir qiladigan kan-kan raqslari deng. Bunaqasini biz ilgari sira ko'rmagan edik.
Shunday o'tib borayotirmiz.
Bundoq qarasam, 10 yashar keladigan bir qizcha bir qirriq olfta bilan raqsga tushyapti.
Boshqa bittasi uning qarshisida turibdi. Devor tomonda bo'lsa, kursida onasi o'tiribdi.
O'zingiz kan-kan qanday bo'lishini ko'z oldingizga keltira olasizmi?
Qizcha uyatdan o'zini qayerga qo'yishni bilmaydi. Qizarib bo'zaradi.
Alohol o'zini haqorat qilinganday bilib yig'lashga tushadi.
Haligi qirri bo'lsa, uni davraga tortadi. Gir aylantiradi. Unga turli muqomlar qiladi. Atrofdagilar esa xaxolab kulishadi. Mana shunaqa tekin tomoshaga o'ch odamlarimizni juda yaxshi ko'raman. Uyatsiz o'yin ko'rgani kelgan bo'lsalar ham mayli. Ular nima deb qichqirishadi deng? Bobli azamat, jazzasi.
Nega o'zi yosh bolani bu yerga olib keladi?
Menga nima? Nima ishim bor ular bilan? Bilganlarini qilmaydilarmi? Ko'ngillariga nima kelsa shuni qilaversinlar deyman. Men o'shanda darrov o'zimning nima qilishim kerakligini angladim. Qizchaning onasi yoniga borib o'tirdim. Men ham bu yerlardan musofir bo'lib yurgan odamman. Bu yerning kishilari hammasi dag'al, chinakam insoniy fazilatlarning farqiga yetmaydigan va odamning hurmat e'tiborini o'rniga qo'ymaydigan. Tarbiya ko'rmagan ekan, deb gap boshladim.
Pulim ko'p deb shama qilib ham qo'ydim. Uyga sizlarni o'z karetamda olib borib qo'yaman dedim. Turadigan yerlarga olib borib qo'ydim. Tanishib oldik. Birovning hujrasida ijarada turishar ekan. Yaqinda kelishgan ekan o'zlari.
Oysi, siz bilan tanishganimizdan o'zim ham, qizim ham juda boshimiz osmonga yetdi, degan gap qildi. Ularning qoqqanda qozig'i, osganda xurmachasi yo'q ekanligini bilib oldim. Alla qanday bir arz bilan kelgan ekanlar. Men yordam beraman dedim. Qancha pul kerak bo'lsa, menda topiladi dedim. Ular raqs kechasiga yanglishib borib qolgan ekanlar. U yerda rostdan ham raqsga o'rgatishadi deb o'ylashgan ekan. Men o'z navbatida qizchaning tarbiyasiga o'z hissamni qo'shishga tayyor ekanligimni aytdim. Fransuz tili bilan raqslarni o'rganib olsin dedim. Bundan juda ham xursand bo'lib ketishdi deng. Boshimiz osmonga yetdi deyishadi. Hozirgacha ular bilan bordi kelib qilib turaman. Istasangiz birga boramiz. Faqat hozir emas. Siz bunaqa iflos, ablaxona latifalarni boshqa odamga ayting. Buzuq, paskash, shahvatparast odam ekansiz.
Shiller sizda, bizning Shillerimizsiz.
Shillersiz.
Yaxshilik qayerlarga uya qurmaydi-ya.
Sizni mana shunday chinqiratib o'tirish uchun jo'rtaga shunaqa voqealarni gapirib beraveraman. Maza.
Bo'lmasam-chi? Hozir men o'zimga o'zim kulguli bo'lib ko'rinayotirman.
Deb g'oldiradi g'azab bilan Raskolnikov. Svidrigaylov xandon tashlab kulgani kulgan edi. Nihoyat u Filippni chaqirdi. Unga haqqini to'lab o'rnidan tura boshladi.
Buni qarang, mast bo'lib qolib mana. Yetar. Mahmodona garchilik,
dedi u.
Lazzat.
Siz lazzatlanmay, kim lazzatlansin axir?
Deya qışqırdı Raskolnikov ham o'rnidan qo'zg'alarkan.
Mishig'i oqib, iyig'i o'ynab ketgan buzuq bir odam uchun bunday narsalarni, sarguzashtlarni aytib berishdan ortiq lazzat bo'ladimi?
Buning ustiga yana diliga yomon bir buzuq niyatni tugib yurgan bo'lsa-yu, menga o'xshagan mening ahvolimga tushgan odamga ularni hikoya qilib berish lazzat bo'lmasinmi tag'in? Mazaku?
Unday bo'lsa, dedi biroz hayron qolib Svidrigaylov Raskolnikovdan ko'zini uzmasdan.
Unday bo'lsa, o'zingiz ham juda uyatini bilmagan odam ekansiz.
Sizda juda gap ko'p. Ko'p narsalarni bilasiz. Aqlingiz yetadi.
Buning ustiga ko'p narsalar ham qo'lingizdan keladi.
Bo'ldi. Endi bas qilaylik.
Siz bilan yozilib o'tirib gaplashmoqchi edim. Hozir chin yuragidan bunday qila olmaganimga afsuslanaman.
Lekin siz mendan qochib qutula olmaysiz.
Siz shoshmay turing hali.
Svidrigaylov qovoqxonadan chiqib keta boshladi. Raskolnikov uning orqasidan yurdi. Lekin Svidrigaylov u qadar kayf qilgan emasdi. Boshi bir zumgina aylanib ketdi. Kayfi dam o'tgan sayin tarqab bormoqda edi. U juda ham muhim bir narsaning tashvishi bilan yurganga o'xshar, qoshlarini chimirardi. Alla nima uni hayajonga solib, bezovta qilib turardi. Oxirgi daqiqalarda uning Raskolnikovga muomalasi o'zgarib qoldi. Va u bilan borgan sari dag'al, mayna qilganday bo'lib gaplasha boshladi. Raskolnikov buni sezdi va tashvishga tushdi. Svidrigaylov uni qattiq shubhaga solib qo'ydi. Shuning uchun uning ketidan ketdi. Yo'lkaga chiqdilar.
Siz o'ngga, men chapga. Yoki yaxshisi aksincha bo'la qolsin. Faqat xayr quvonchim, shod xurram ko'rishguncha.
U o'ngga qarab Sennaya tomonga yurdi.
32-trek. 5. Raskolnikov uning orqasidan ketdi.
Nima bu?
Deya qichqirdi Svidrigaylov orqasiga o'girilib.
Men aytdim shekilli.
Bu endi sizning orqangizdan qolmayman deganim.
Nima?
Ikkovlari yurishdan to'xtadilar. Va birdam xuddi o'chakishganday bir-birovlarga tikilib turdilar.
Sizning chala yarim mas bo'lib aljiganlaringizdan,
dedi keskin uning gapini bo'lib Raskolnikov.
Men shunday bir fikrga keldimki, siz mening singlimga hali ham yomon niyatda ko'z olaytirib yurgan ekansiz. Bugun ertalab singlim qandaydir bir xat olibdi. Siz esangiz Boyadan beri betoqat bo'lib o'tirdingiz. Siz yo'l-yo'lakay bironta xotinga uylanib olaverasiz ham. Lekin buning ahamiyati yo'q. Men o'z ko'zim bilan ko'rib ishonishim kerak.
Raskolnikov o'zining nima qilmoqchi ekanligini hozir aniq aytib berishdan ojiz. Shu bilan birga nimani o'z ko'zi bilan ko'rmoqchiligi ham ravshan emasdi.
Shunaqa deng? Xo'sh, hozir politsiyani chaqirsamchi?
Chaqir.
Ular bir-birlarga o'qrayishib tikilib qoldilar. Nihoyat Svidrigayevning chehrasi o'zgardi. Raskolnikovning do'q-po'pisadan qo'rqmaganligini ko'rgach, u birdan quvnoq va do'stona qiyofaga kirdi.
Voy, sizni qarang-ku. Men atay sizning ishingiz haqida gap ochmagan edim. Vaholanki, nima gap bo'lganiga juda qiziqaman. Odamning aqli bovar qilmaydigan ish. Boshqa bir safarga qoldirmoqchi edim, lekin siz rostdan o'likni ham tilga kirgizib yuborar ekansiz.
Mayli, yuring. Faqat oldindan aytib qo'yay. Men uyga bir so'mga kirib chiqaman. Pul olishim kerak. Keyin uyni berkitib, izvoshga o'tiraman-da, kechgacha Orolga ketaman.
Siz ketimdan yurib nima qilasiz?
Men hozircha o'sha yoqqa boraman. Siznikiga emas. Sofiya Simeonovnaning oldiga kirib o'taman. Marosimda bo'lmaganim uchun uzr so'rayman.
Ixtiyoringiz. Lekin Sofiya Simeonovna uyda yo'q. U hamma bolalarni bir kibor kampirnikiga olib ketdi. Mening eski tanishim bo'lmuş o'sha kampir allaqaysi yetimxonalarda ishni nazorat qilib turadi. Katerina Ivanovnaning uchala jo'jasi uchun pul berdim. Bundan tashqari yetimxonaga ham pul yuona qildim. Shunda menga kampirning juda mehri tushib qoldi. Unga Sofiya Simeonovnaning tarixini ham hech narsasini yashirmasdan tafsilotlar bilan so'zlab berdim. Juda qattiq ta'sir qildi. Hozir o'sha Beka xonim bog' hovlisidan kelib vaqtincha falon mehmonxonada turibdi. Sofiya Simeonovnani bugun o'sha yerga chaqirgan.
Zarar yo'q. Men baribir kirib o'taman.
Ixtiyoringiz. Faqat men sizga yo'ldosh bo'la olmayman.
Menga nima ya?
Mana uyga ham kelib qoldik.
Sizni shu paytgacha har xil savollar bilan boshingizni qotirganim yo'q.
Siz bo'lsangiz, aminmanki, xuddi mana shuning uchun ham mendan shubhalanib turibsiz.
Tushunyapsizmi?
Sizga bu juda g'alati bo'lib ko'ringan.
Garov o'ynaymanki, xuddi shunday bo'lgan.
Shundan keyin odamning insof qilgisi ham kelmay qoladi.
Eshik orqasidan ham ketkingiz kelmaydi.
Siz buni aytyapsizmi?
Kuldi Svidrigaylov.
Shuncha gapdan keyin o'zim aytib edim.
Nega buni eslamay turibdi deb?
Men o'shanda Sofiya Simeonovnaga dil yorib aytganlaringizdan u bu gap qulog'imga chalinganday bo'lgan esa-da, lekin biroq bu o'zi nima gap bo'layotir?
Men balki juda orqada qolib ketgandirman va hech narsaga fahmi farosatim yetmaydigan bo'lib qolgandir.
Xudo haqqi. O'zingiz mundoq tushuntirib ayting, otaxon.
Eng ilg'or gaplardan gaplashaylik.
Sal aqlimni kiritib qo'ying.
Siz hech vaqoni eshitmagansiz. Hammasi yolg'on.
Men uni aytayotganim yo'q. Uni aytayotganim yo'q.
Lekin qulog'imga bu haqda ba'zi bir gaplar chalinganday bo'lgandi.
Yo'q. Men sizning nuqul oh-voh qilayotganligingizni aytayotirman.
Sizning qoningizda Schiller ruhi kezib yuradi va sizni notinch qilib turadi.
Mana endi eshik orqasida turib ham gap eshitmaydigan bo'lamiz shekilli. Agar unday bo'lsa, boring. Tegishli odamlarga ayting.
Shunday bo'lib qoldi. Ish chato bo'ldi. Nazariyaning xato joyi bor ekan deng.
Agarda eshik orqasida turib, birovning gapini eshitmaslik kerak deb ishonch bilan aytadigan bo'lsangiz, kampirlarni esa qo'lga tushgan narsa bilan majaqlash mumkin. Ko'ngil xushiga deb o'ylasangiz, unda iloji boricha kechiktirmay, Amerikagami yoki boshqa yergami keting.
Qochib qoling yigitcha.
Balki hali vaqtingiz bordir.
Men chin yurakdan aytayapman.
Nima? Pulingiz yo'qmi? Yo'lga men beraman.
Men buni xayolimga ham keltirganim yo'q.
deb uning gapini bo'ldi nafratlanib Raskolnikov. Tushunaman. Darvoqa, siz o'zingizni unchalar qiynamang. Agar istasangiz, ko'p gapirmang ham. Tushunaman. Sizni qanday masalalar to'xtatib turganligini. Ma'naviy masalalarmi? Fuqaro va inson masalalarimi? Siz ularga chap bering. Sizga ular endi nimaga kerak? Hali ham o'zingizni fuqaro va inson deb his qilmog'ingiz uchunmi? Unday bo'lsa, tumshug'ingizni tiqishingizni nima keragi bor edi? Qo'lingizdan kelmagan ishga undab nima qilardingiz? Bo'lmasa, o'zingizni oting. Nima? Jon shirinmi? Ketimdan kelmasin deb meni atay jig'imga tegib yotibsiz chamamda. Voy, qiziq ekansiz-ku. Mana yetib keldik. Qani, zinaga marhamat qilsinlar. Ko'ryapsizmi? Mana bu Sofiya Semyonovnaning eshigi. Ko'rdingizmi? Hech kimsa yo'q. Ishonmaysizmi? Bo'lmasa, Kapernaumovdan so'rang. Ularga kalitni qoldirib ketadi. Mana uning o'zi. Madam de Kapernaumov. A? Nima? U picha garangroq. Ketdimi? Qayerga? Ana endi o'zingiz eshitdingizmi? Yo'q. U balki qorong'i gogum tushguncha ham qaytmas. Bo'lmasa endi menikiga yuring. Siz axir menikiga ham kirmoqchi edingiz. Shunday emasmi? Mana, biznikiga ham keldik. Madam Resli ham qayoqqadir ketgan. Bu xotinning tinimi yo'q. Lekin yaxshi xotin. Gapimga ishoning. Ehtimol sizga ham yordami tegib qolardi uning. Agarda siz andakkina aqlli bola bo'lganingizda. Bo'lmasa, mana o'zingiz ko'ring. Mana bu yerdan men qog'oz pul olayotirman. Qarang, hali yana qancha pullarim bor. Mana bu pulni esa sarrofdan maydalatib olaman. Bo'ldimi? Ko'rib oldingizmi? Endi vaqtim bekor ketmasin. Pul turadigan yerni yopamiz. Uyni yopamiz. Mana yana zinaga chiqdik. Istaysizmi? Izvoshga o'tiramiz. Men orollar tomonga bormoqchiman. Mazza qilib bir aylanib kelmaysizmi? Men mana bu izvoshni Yelagin tomonga olaman. Nima? Bormayman deysizmi? Sabringiz chidamadimi? Hech qisi yo'q. Bir aylanib kelamiz. Yomg'ir yog'aman deb turibdi shekilli. A? Zarari yo'q. Tepasini berkitib qo'yamiz. Vassalom. Svidrigaylov allaqachon izvoshga chiqib o'tirib olgandi. Raskolnikov loqal ushbu damlarda undan bekorga shubhalanayotganligiga aqli yetib turardi. U bir og'iz ham gap qo'shmay, orqasiga o'girilib, Senaya tomonga qarab keta boshladi. Agarda u keta turib, bir marta orqasiga qaraganda edi. Svidrigaylov 100 qadamcha yurgandan so'ng izvoshning haqqini to'lab, yo'lkaga tushib qolganligini ko'rgan bo'lardi. Lekin u ko'cha burchagiga o'tib ketgan, hech narsani ko'rmasdi. U Svidrigaylovdan behad nafratga to'lgan holda bormoqda edi. Nahot men shu beti qotib ketgan zolim odamdan, shu tiyiqsiz buzuq va ablahdan biron narsa ta'ma qilgan bo'lsam, deb qichqirib yubordi u beixtiyor. Rost. Bu gapni Raskolnikov u yoq bu yoqni o'ylamay, shoshma-shosharlik bilan aytdi. Svidrigaylovning butun turish-turmushida jilla qursa, allaqanday o'ziga xoslik bor ediki, bu uni boshqacha va balki sirli qilib ko'rsatardi. Bu gaplarning hammasidan kelib chiqadigan, singlisiga aloqador bo'lgan tomoniga kelganda, Raskolnikov baribir Svidrigaylov singlimni tinch qo'ymaydi, deb ishonchi komil edi. Lekin bu haqda o'ylash, bosh qotirish borgan sari haddan tashqari chidab bo'lmaydigan darajada og'ir bo'la bormoqda edi. U odati bo'yicha bir o'zi yolg'iz qolgandan so'ng 20 qadam yurmasdan chuqur xayolga toldi. U ko'prik ustiga chiqib, to'xtab, suvga tikildi. Xuddi shu payt undan sal yuqoriroqda Avdotsiya Romanovna paydo bo'lgandi. U singlisi bilan ko'prik ustida ro'para kelgan, lekin uni payqamay o'tib ketgandi. Ilgari uni ko'chada bu alpozda sira ko'rmagan Dunichka qattiq hayratga tushib, hatto qo'rqib ham ketdi. U to'xtab, akasini chaqirishini ham, chaqirmasligini ham bilmasdi. Shunda birdan Senaya tomondan shosha-pisha kelayotgan Svidrigaylovga ko'zi tushib qoldi. Ammo u ehtiyotkorlik bilan xufiya qadamlar tashlab kelmoqda edi. U ko'prikka ko'tarilmadi. Raskolnikovga ko'rinmaslikka harakat qilib, o'zini panaroqqa olib, yo'lka ustida to'xtadi. U Dunyani ko'rgan, unga imo ishoralar qilmoqda edi. Qizning nazarida u akangizga indamang, uni o'z holiga qo'ying. Mening oldimga keling, deb imlayotgandek bo'ldi. Dunya shunday qildi. U akasini ohista chetlab o'tib, Svidrigaylovning oldiga keldi. Yuring tezroq, deya shipshidi unga Svidrigaylov. Bizning uchrashganimizni Rodion Romanovich bilishini istamayman. Sizga aytib qo'yay. Men u bilan anavi qahvaxonada birga o'tirgan edim. O'zi meni qidirib topib keldi. Zo'rg'a undan qutuldim. U qayerdandir sizga xat yozganligimni bilib qolibdi. Va nimagadir shubha qilyapti. Unga xoyna-xoy siz aytmagan bo'lsangiz kerak. Agar siz aytmagan bo'lsangiz, unda kim aytgan bo'lishi mumkin? Mana, boshqa ko'chaga ham qayrildik, deya uning so'zini bo'ldi Dunya. Aka menda bizni ko'rmaydi. Aytib qo'yay. Men siz bilan shundan nariga o'tmayman. Nima gapingiz bo'lsa, shu yerda aytavering. Ko'chada gapiraversa bo'ladigan gaplar hammasi. Birinchidan, bularni ko'chada tik oyoqda turib so'zlashib bo'lmaydi. Ikkinchidan, siz Sofiya Simeonovnaning o'z og'zidan ham eshitishingiz kerak. Uchinchidan, sizga ba'zi bir hujjatlarni ko'rsatishim kerak. Bundan tashqari, shunisi ham borki, siz agarda menikiga bormayman desangiz, unda gapimiz shu yerda tamom bo'ladi. Va men hozirning o'zida ketib qolaman. Yana shuni ham esingizdan chiqarmasligingizni so'raymanki, sizning jondan suygan akangizning juda antiqa siri mening qo'limga tushgan. Dunya istar-istamas to'xtadi va Svidrigaylovga sinchkovlik bilan tikildi. Nimadan qo'rqasiz? Dedi Svidrigaylov xotirjamlik bilan. Buni shahar deydilar. Qishloq emas. Qishloqda ham men sizga emas, siz menga ko'proq zahmat yetkazdingiz. Bu yerda esa Sofiya Simeonovnaning bu gapdan xabari bormi? Yo'q. Men unga hech narsa deb aytmaganman. Hozir uydami, yo'qmi, buni ham aniq ayta olmayman. Balki uyda bo'lsa ham ehtimol. U Taziyadagi odam. Har holda qarindoshini ko'mib kelgandan keyin ham mehmonga borib yurmagandir. Men vaqt soati kelguncha buni biron kimsaga ham aytmoqchi emasdim. Hozir sizga aytib qo'yganimdan bir yoqdan xafaroq bo'lib turibman. Bunaqa paytda salgina ehtiyotsizlik qilib qo'ysang, xuddi borib chaqimchilik qilganday bo'lib qolasan. Men mana shu yerda turaman. Mana shu uyda. Keldik. Mana bu bizning uyni qorovuli bo'ladi. Qorovul meni yaxshi taniydi. Ana, u ta'zim qilyapti. U mening kim bilan borayotganligimni ko'rdi, albatta. Sizning yuzingiz qandayligini ham eslab qoldi. Agar siz mendan juda qo'rqayotgan bo'lsangiz va mendan shubhalanib turgan bo'lsangiz, bu sizga kerak bo'lib qolishi ham mumkin. Mening bunchalar qo'pol so'zlarimni kechiring. Men o'zim bu yerda ijarada turaman. Sofiya Simeonovna ham ijarada turadi. Devor darmiyon qo'shni bo'lamiz. Bizning qavatimizda hammasi ijarachilar turishadi. Yosh bolamidingiz? Nimadan qo'rqasiz? Yoki men juda ham qo'rqinchli kishimanmi? Svidrigaylovning yuzi kinoyomuz tabassumdan qishayib ketdi. Lekin o'zi hozir kuladigan ahvolda emasdi. Yuragi dukkullab urar, dami ichiga tushib ketgandi. U tobora zo'rayib borayotgan hayajonini yashirish uchun ataylab baland ovoz bilan gapirardi. Lekin Dunya undagi g'alatiroq bu hayajonni fahmlab ulgurmagandi. Yosh bolamisiz, mendan qo'rqadigan? shunaqa qo'rqinchli kishimanmi? Degan gaplardan uning qattiq achchig'i qissagan edi hozir. Sizning nomussiz odam ekanligingizni bilsam ham, lekin sizdan zarracha ham qo'rqmayman. Boshlang. Qani? Dedi qiz bosiqlik bilan. Lekin uning yuzi qumday oqarib ketgandi. Svidrigaylov Sonyaning eshigi oldida to'xtadi. Qarab ko'raylik-chi, uydamikin? Yo'q ekan. Chato bo'ldi-ku. Lekin bilaman, u tezda qaytadi. Yetimchalarning tashvishi bilan bir xonimning oldiga ketgan bo'lsa kerak. Yosh bolalarning onasi qazo qildi. Men o'zim ham bu ishga aralashib qoldim. Qo'limdan kelgancha yordam berdim. Agar Sofiya Semyonovna 10 daqiqalardan keyin qaytib kelmasa, istasangiz, uni sizning oldingizga o'zim jo'nataman. Shu bugunoq. Mana, mening uyimga ham keldik. Mening ikki xonali uyim shu. Eshikning narigi yog'ida uy bekasi Resli xonim turadi. Endi bu yoqqa qarang. Sizga o'zimning asosiy dalillarimni ko'rsataman. Mening yotog'imdan manavi eshik orqali ikkita bo'sh xonaga chiqiladi. Bu xonalar ijaraga beriladigan xonalar. Mana o'sha xonalar. Siz zingil qo'yibroq qarang bu yerga. Svidrigaylov ancha-muncha kenggina ikki xonada turardi. Donishka atrofiga xavfsirab ko'z tashlar, lekin ko'zga tashlanib turadigan unchalik bir narsa ko'rmasdi. Ammo Svidrigaylov turadigan xonalar odam turmaydigan ikkita uy orasida qolganligini payqash mumkin edi. Svidrigaylov istiqomat qiladigan xonalarga to'g'ri yo'lak orqali o'tib kelinmasdi. Eshikdan kirgandan keyin orada yana ikkita deyarli bo'm-bo'sh xonalar ham bor edi. Svidrigaylov yotoqxona orqali o'tiradigan boshqa bo'sh uyni ham kalit bilan ochib, Donichkaga ko'rsatdi. Donichka bu xonalarni nima sababdan unga ko'rsatayotganlarini tushunmasdan eshik tagida to'xtadi. Svidrigaylov shunda shosha-pisha tushuntira boshladi. O'zingiz mana bu yoqqa qarang. Mana bu katta xonaga qarang. Ko'rdingizmi? Mana bu eshik qulflab qo'yilgan. Eshik oldida bittagina kursi turibdi. Ikkita xonada shundan boshqa kursi yo'q. Buni men o'zimnikidan olib chiqdim. Bo'ladigan gaplarni o'rnashibroq o'tirib eshitish uchun. Mana shu eshikning orqasida Sofiya Semyonovnaning stoli bor. U Razion Romanovich bilan o'sha yerda o'tirib gaplashgan. Men kursida o'tirib, ikki kecha gap tingladim. Har kuni ikki soatchadan gaplashdilar. Nima deysiz? U bu gaplarni eshitgan bo'lsam kerak-a? Siz birovning gapini tingladingizmi? Ha, tingladim. Endi yuring. Menikiga chiqamiz. Bu yerda o'tiradigan joy yo'q. U Avdotiya Romanovnani o'zining mehmonxonasiga olib chiqdi va o'tirishga taklif qildi. O'zi ancha narida stolning boshqa tomoniga o'tirdi. Lekin hozir uning ko'zlarida bir paytlari Dunishkani qo'rqitgan o't yiltiramoqda edi. Qiz seskandi. Va yana atrofga qo'rquv bilan nazar tashladi. U beixtiyor shunday qildi. Lekin aftidan u o'zining cho'chiyotganligini ko'rsatishni istamasdi. Ammo Svidrigaylov turadigan xonalarning xilvat nishinligi uni hayratga solib qo'ydi. U beka uydami deb so'ragisi keldi-yu, lekin so'ramadi. G'ururi yo'l qo'ymadi. Buning ustiga u o'zidan ham burun butunlay boshqa, juda vahimali narsadan yuragi taka-puka bo'lib turmoqda edi. U qattiq istirobda qolgandi. "Mana menga yuborgan xatingiz", deb gap boshladi qiz, xatni stol ustiga qo'yib. "Siz yozgan narsaga qanday qilib ishonish mumkin? Siz akam qandaydir jinoyat qilganligiga shama qilib yozibsiz. Siz juda aniq qilib shama qilgansiz. Endi bu gapingizdan qayta olmaysiz. Men sizdan oldin ham bu ahmoqona cho'pchakni eshitganman. Unga zig'irdek bo'lsa ishonmayman. Bu juda ham qabih va qulinchi bo'xton. Men buning tarixini bilaman. Bunaqa gap tarqatish kimga nima uchun kerak bo'lganligidan ham xabarim bor. Sizning hech qanday dalil isbotingiz yo'q. Siz isbot qilaman debsiz.
isbot qiling. Lekin oldindan aytib qo'yay. Men sizga ishonmayman. Ishonmayman.
Donishka bularni juda tez, shosha-pisha so'zlab tashladi. Bir zum uning yuzi qizarib ketdi.
Siz ishonmaganingizda mening oldimga yolg'iz kelganini tavakkal qilarmidingiz? Bo'lmasa nega keldingiz? Tomosha qilganimi?
Meni qiynamang. Ayting. Ayting.
Siz yurakli qizsiz. Buni aytib o'tirishning hojati yo'q. O'layga, bu yerga janob Razumixin bilan birga kelarmikansiz degan edi. Lekin sizning yoningizda yoki boshqa uzoqroq bir joyda uning qorasi ko'rinmadi. Men yaxshilab qaradim. Mardligingizga qoyilman. Demak, Radion Romanovichni ayabsiz. Darvoqa, siz farishtasiz. Akangiz masalasiga kelganda men nima ham derdim? Uni hozir o'zingiz ko'rdingiz. Qalay?
Faqat shuning o'zi sizga isbot bo'la olmaydi-ku.
Yo'q. Bu isbot emas. Isbot uning o'z og'zi bilan aytgan so'zlari. U 2 kun Sofiya Simonovnaning oldiga keldi. Ularning qayerda o'tirganliklarini sizga ko'rsatdim. U o'zining butun sirlarini oqizmay tomizmay so'ylab berdi. U odam o'ldirgan. U o'zi buyumlarini garovga qo'yib yuradigan kampir xotinni o'ldirgan. Shu paytda sotifan kelib qolgan kampirning singlisi olib sotar qiz Lizaveta deganini ham chopib tashlagan. O'zi bilan bolta olib borgan ekan. Shu bolta bilan chopgan ularni. O'g'irlik, talonchilik maqsadida o'ldirgan ularni. Keyin o'g'irlagan. Pul olgan. Yana mayda chuyda narsalar. O'zi bularni Sofiya Simeonovnaga aytib berdi. Endi bu sirni faqat Sofiya Simeonovna biladi.
Lekin u akangizning odam o'ldirishida qatnashmagan. Aksincha, eshitgandan keyin mana xuddi sizga o'xshab dahshatga tushdi. Xotirjam bo'ling. Sofiya Simeonovna uni sotmaydi.
Bunday bo'lishi mumkin emas. Pichirlardi Donishka. Uning lablari murdanikidek oqarib ketgandi. Unga havo yetishmay qoldi.
Bo'lishi mumkin emas. Hech qanday, hatto zig'irday ham sabab yo'q. Yolg'on. Yolg'on.
U talonchilik qilgan. Bor yo'q sabab shu. U pul bilan buyumlar olgan.
Rost. U olgan narsalarni sarf qilmagan. Ulardan ongli suratda foydalanmagan. Pullarni ham, buyumlarni ham qayergadir olib borib, toshning tagiga ko'mib kelgan. U narsalar hozirgacha ham o'sha tosh tagida yotibdi. Olgan narsalarni ishlatishga yuragi dov bermagan.
Nahot uning qo'lidan o'g'irlik kelsa, talonchilik kelsa, nima xayolda shunday qilgan bo'lishi mumkin?
Deb qichqirib yubordi Dunya va kursidan sakrab turib ketdi.
Siz axir uni bilasiz-ku. Uni ko'rgansiz-ku. Axir u o'g'irlik qiladigan odamga o'xshaydimi?
Qiz Svidrigaylovga yalinib yolvorayotganga o'xshardi. Yuragida boyagi qo'rquvdan asar ham qolmagandi.
Avdotiya Romanovna, buni o'ylayman desangiz, kallangiz shishib ketadi. U juda ko'p narsalarni xayol qilgan bo'lishi mumkin. O'g'ri deganingiz o'g'irlaydi tamom. U o'zining ablah odam ekanligini biladi. Men mana o'zi tuzukkina bir odam pochtani o'marib ketganligini eshitdim. Buni qarang endi. Kim bilsin, yana u o'zicha olijanob ish qildim deb yurgandir balki. Agarda men sizga o'xshab bu gaplarni alla kimlarning og'zidan eshitgan bo'lganimda, albatta ishonmagan bo'lardim. Lekin men o'z qulog'im bilan eshitdim. U Sofiya Simeonovnaga sabablarni ham tushuntirib berdi. Lekin qiz bola avval shuncha narsani o'z qulog'i bilan eshitib, o'z ko'zlari bilan ko'rib turganligiga ishonmadi. Keyin nihoyat bularni o'ngida ko'rib turganligiga amin bo'ldi. Axir qizga uning shaxsan o'zi aytib berdi.
Qanday ekan sabablari?
Buning tarixi uzun, Avdotiya Romanovna. Sizga nima deb tushuntirsam ekan? Bu yerda o'ziga xos bir nazariya bor. Masalan, men ham agar katta maqsad oliy janob bo'lsa,
shu maqsad yo'lida qilinadigan yakka tarzdagi yozlikni oqlash mumkin deb bilaman. Bunda ham shunga o'xshashib bir gap borga o'xshaydi. Bitta yomonlik hisobiga 100 ta yaxshilik qilasan. Albatta, o'ziga juda ishongan, g'ururi juda baland bo'lgan yigit 3000 so'm pul bo'lsa, o'zining taqdiri butunlay boshqacha bo'lishini bilib tursin-da, kelajagi porloq ekanligini tasavvur qilsin-da, yana alam qilmasinmi? O'sha 3000 ning yo'qligiga. Buning ustiga ochlikdan, tangu tor xarob hujradan, eski tuski kiyim-kechakdan, o'z ahvolining g'oyatda nochorligini ko'rib bilib turganligidan, dard ustiga chiqqon deganday, yana singlisi bilan oyisining turmushidan ketma-ket yetib turgan alamlarchi. Hammadan burun shuhratparastlikni ayting. Shuhratparastlik va manmanlik. Darvoqa, yana xudo biladi-ku, odamning o'zi yaxshi fazilatlar egasi bo'lsa. Men uni ayblayotganim yo'q. Iltimos, unday deb o'ylamang. Bu mening ishim ham emas. Uning o'zi bir nazariyani to'qib chiqargan bo'lishi kerak chamamda. Bu nazariyaga ko'ra, odamlar ikki toifaga ajratiladi. Bir toifadagi odamlar faqat xashaki, jo'n odamlar. Ikkinchi toifadagilar esa alohida sara odamlar. Bular o'zlarining yuksak mavqelariga ko'ra qonunlarni nazar pisand qilmaydilar. Aksincha, bunda odamlarning o'zlari boshqalar uchun qonunlar o'ylab topadilar. Va bu qonunlarga boyagi xashaki, jaydar odamlarni amal qilishga majbur etadilar. Bunda qarasangiz, unchalar yomon nazariyaga o'xshamaydi. Shunchaki bir nazariyada. Uning butun aqli hushini Napoleon o'g'irlab qo'ygan. Ko'p dohiy odamlar bitta yarimta yovuzlik, yomonlikka e'tibor berib o'tirmaganlar. Bunday narsalardan ko'zlarini yumib ketaverganlar deb o'ylagan u. Shu fikr kallasida qattiq o'rnashib qolgan. U ham o'zini buyuk odam deb tasavvur qilgan. Ya'ni bir necha vaqt mana shu fikriga o'zi ishonib yurgan. Keyin u nazariyani o'ylab topishga topgan u. Lekin unga amal qilishga, to'siqdan shartta xatlab o'tishga kelganda o'ta olmagan. Demak, nazarda buyuk odam emasligi ravshan bo'lgan. Ana shu narsa uni juda qattiq qiynab tashlagan. Hozir ham shundan yomon azob chekmoqda. Manmanroq, takabbur bir yigit uchun shuning o'zi juda og'ir sharmandalik. Ayniqsa bizning davrimizda. Vijdon azobichi. Uning yuragida hech qanday ma'naviy hissiyot yo'qmi? Nahot u shunaqa odam bo'lsa. Oh, Avdotya Romanovna, hozir hammasi loyqa suvga o'xshab qolgan. Ya'ni men demoqchimanki, ayniqsa bu narsada hech qachon tartib, qoida, ravshanlik bo'lmagan. Rus kishilari, Avdotya Romanovna, fe'li keng odamlar bo'ladilar. Ularning tabiatlari ham vatanlari kabi juda keng. Ular xayoliy, tartibsiz narsalarga ko'proq moyil bo'ladilar. Lekin buyuk bo'lmasdan turib, keng bo'lish g'oyatda fojialidir. Esingizda bormi? Oqshom chog'lari bog'dagi shiyponda kechki ovqatdan keyin o'tirib, biz ham shu mavzuda, shunga o'xshash mavzularda ko'p suhbatlashardik. Sizning o'zingiz menga shunday kenglik yaxshi emas deb aytgan edingiz. Kim bilsin? U bu yerda yotib xayol surgan paytlarda biz u yerda suhbatlashgan bo'lsak ham ehtimol. Bizning ma'ruf jamiyatimizda u qadar muqaddas bo'lgan aqidalarning o'zi ham yo'qda. Avdotya Romanovna. Bitta yarim to odam o'zi uchun kitoblardan o'qib, yig'ib olmasa agar. Yo, sonnomalarda chiqib qolar bunday gaplar. Lekin bunday odamlarning ko'pchiligi allomalar. Buning ustiga ularning miyasi sal ayniganroq bo'ladi bir jihatdan. Bunaqa ishlarga kibor odamlarning toqati bor deysizmi? Darvoqa, siz mening qarashlarimni bilasiz. Men hech kimni mutlaqo ayblayotganim yo'q. Men o'zim qo'lini sovuq suvga urmagan kishiman. Shunday bo'lib qolaman. Bu haqda siz bilan juda ko'p gaplashganmiz. Mening fikrlarimga qiziqib ham qolgan edingiz. Shunday baxtga muyassar ham bo'lgan edim. Juda ham rangingiz oqarib ketdi, Avdotya Romanovna. Men uning nazariyasini bilaman. Men uning jurnalda chiqqan maqolasini o'qigan edim. hamma narsaga qurb yetadigan odamlar haqida. Menga Razumixin olib kelib bergandi.
Janob Razumixin, akangizning maqolasini ya?
Jurnaldagi deysizmi?
Shunday maqola bor ekanmi?
Bilmagan ekanman.
Juda ham antiqa bo'lsa kerak.
Iye, qayoqqa ketyapsiz, Avdosiya Romanovna?
Men Sofiya Semyonovnani ko'rmoqchiman,
dedi zaif pichirlab Dunishka.
Uning uyiga qanday o'tsam bo'ladi? Balki u kelib qolgandir. Men uni hozir albatta ko'rishim kerak. U menga...
Avdosiya Romanovna gapini tugata olmadi. Uning nafasi ichiga tushib ketdi.
Sofiya Semyonovna kechasi keladi. Menimcha shunday. U tezda kelib qolishi kerak edi, lekin kelmadi. Endi kechasi keladi.
Eha, hali aldayapsanmi?
Endi bildim. Sen aldayotgan ekansan. Sen meni laqillatayotgan ekansan-da. Men senga ishonmayman. Ishonmayman. Ishonmayman.
Deb qichqirardi Dunishka, o'zini butunlay yo'qotib qo'ygan holda alam bilan.